Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ukraina urushi. Qozoqlar Ukrainaga xayrixoh, o'zbeklar ko'proq Rossiyani qo'llaydi. Tadqiqot. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston aholisining katta qismi Ukrainadagi harbiy harakatlarni kuzatishda davom etmoqda. Qozog'iston jamiyatida Ukrainaga xayrixohlik yaqqol ko'zga tashlanadi. Qirg'iziston va O'zbekistonning aksar fuqarolari esa Rossiya tarafida. Qozog'istondagi Paper Lab tadqiqot markazining urush aks sadosi Rossiya-Ukraina urushiga nisbatan Markaziy Osiyo jamiyatlari ko'z qarashi nomli tadqiqotidan olingan xulosalardan biri shu. Urush, hamma shu haqda gapiryapti, hatto bolalar ham. Maktabdan kelib savol beradi. Oyi, siz Rossiya tarafidamisiz yoki Ukraina tarafida? Maktabda shuni muhokama qilasizlarmi deyman. Bor yo'g'i 5-sinf bolasi-ya? Bizda hamma ikkiga ajralib oldi. Siz Ukraina tarafidamisiz? Qaytadan so'roqqa tutadi o'g'lim. Boshlaringni qotirmanglar. Buning sizlarga daxli yo'q deb gapni cho'rt kesaman. Bu Paper Lab markazi fokus guruhida ishtirok etgan ostonalik 45 yoshli ayolning so'zlari. Ayol o'g'liga uqtirgani kabi, bu urushning Qozog'istonga hech qanday aloqasi yo'q deb hisoblashini aytadi. Qozog'istonliklar Ukrainadagi vaziyatni bosqinning ilk kunidan beri kuzatib turishibdi. Biroq aftidan Qozog'iston va qo'shni Qirg'izistonda odamlar urushga ko'nika boshlaganlar. Misol uchun, Qozog'istonda 2022-yilning bahorida so'rovda qatnashganlarning 32% urushni juda diqqat bilan, 39% yetarlicha diqqat bilan kuzatayotganini bildirgan edi. 2023-yilning bahorida esa bu ko'rsatkich mos ravishda 26 va 38%larni tashkil qilgan. Qirg'izistonda 2022-yilning bahorida 41% respondent urushni juda diqqat bilan kuzatyapmiz, 34% esa yetarlicha diqqat bilan kuzatyapmiz deb javob bergan. 2023-yilning bahorida bu ko'rsatkich 33 va 41%ga teng bo'lgan. O'zbekistonda 2022-yilning bahorida so'rov ishtirokchilarining 23% urushni juda diqqat bilan va 25% yetarlicha diqqat bilan kuzatayotganini aytgan. 2023-yilda mamlakatda so'rov o'tkazilmagan. Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari Central Asia Barometer Survey tashkiloti tadqiqotidan olingan. Paper Lab tadqiqotchilariga ko'ra, oradan 2 yil o'tib Markaziy Osiyo aholisi urushga o'z ijtimoiy muammolari prizmasi orqali qaramoqda. Xususan qozog'istonliklarni Rossiya va Ukrainada yashayotgan qarindoshlarini ko'rgani bora olmayotganlari, Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolarini esa Rossiyada ishlab yurgan qarindoshlarini urushga jo'natishlari mumkinligi ko'proq tashvishga soladi. Shuningdek, qozog'istonliklar orasida mamlakatning shimoliy viloyatlari Rossiya hujumiga uchrashi yoki Rossiya tomonidan bosib olinishi tahdidini his etuvchilar ham bor. Aftidan urush boshlanganidan so'ng bu qo'rquv kuchaygan. 2022 yil noyabrdagi so'rovda respondentlarning 26% Rossiya Qozog'istonga hujum qilishi mumkin degan bo'lsa, 74% bunaqa bo'lishi mumkin emasligini aytgan. 2023-yilning may oyida ushbu ehtimoldan xavfsiraydiganlar soni 39%ga yetgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, hududlarda urushga ko'proq qiziqish va xavotir bilan qarovchi toifa bu 50 yoshdan kattalardir. Ular ko'pincha o'z munosabatlarida ushbu davlatlar bir paytlar Sovet Ittifoqi bayrog'i ostida yashaganini pesh qiladilar. Yoshlar orasida Rossiya tajovuziga loqaydlik bilan qaraydiganlar ko'pchilikni tashkil qiladi, deyiladi tadqiqotda. Chunonchi, Qozog'iston va O'zbekistonda so'rovda qatnashgan 30 yoshgacha yigit-qizlarning atigi 15% va Qirg'izistonda 22% Ukrainadagi urushni g'oyat diqqat bilan kuzatyapmiz deb javob bergan. Ukraina urushi mavzusini maydon voqealaridan beri kuzatib o'rganib yurganlar bor. Biz respondentlarni turli masalalar qiziqtirishini aniqladik. Birinchidan, ular urush unchalik uzoqda emasligini, qolaversa, urush boshlanganidan so'ng narx-navo oshib, iqtisodiyot va migratsiyaga salbiy ta'sir etayotganini his qilib turishibdi, deydi tadqiqotchilardan biri, qozog'istonlik sotsiolog Serik Beysimbayev. Rossiya Ukrainaga bosqin boshlaganida O'zbekistonda urushni oqlovchilar salmog'i ko'p edi. 2023 yil bahorida o'tkazilgan so'rovda qozog'istonliklarning 23% va Qirg'iziston fuqarolarining 33% urushni oqlagan. 2022 yilgi so'rov natijalariga qiyoslaydigan bo'lsak, urushni oqlovchi qirg'izistonliklar soni o'zgarmagan. Qozog'istonda esa bu urushni to'g'ri deb hisoblovchilar soni 30%dan 23%ga kamaygan. Qolaversa, bosqin boshlangan paytda urushni oqlagan ayrim qozog'istonliklar 2023 yilning bahorida o'tkazilgan so'rovda urushni qoralovchilar safiga qo'shilgan. Rossiya axborot makonini to'liq nazorat qila olmasligi ko'rinib 2023 yilning bahorida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qozog'istonlik respondentlardan 26% urush uchun Rossiyani, 20% Ukrainani, 10% esa Qo'shma Shtatlarni aybdor deb bilishini aytgan. Qirg'izistonda Ukrainani ayblovchilar soni 36% bo'lgan. Shuningdek, 14% respondent Rossiyani, 13% respondent esa AQShni aybdor qilgan. 2023 yilning birinchi yarmida o'tkazilgan so'rov Markaziy Osiyo aholisiga Rossiya propagandasi hanuz salbiy ta'sir etayotganini ko'rsatdi. So'rov ishtirokchilari Ukrainaga qarshi urushni AQSh prezidenti Biden uyushtirgan. Rossiya o'z strategik manfaatlarini himoya qilyapti. Rossiya iqtisodiy inqirozda, Putin jamoatchilikni chalg'itmoqchi yoki Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy aybdor kabi fikrlarni ilgari surganlar. Ayrim so'ralganlar esa Ukrainadagi banderachilar va millatchilar haqida gapirgan. Ushbu narrativlarni Rossiya propagandasi odamlar ongiga singdirmoqda. Rossiya ommaviy axborot vositalarining mintaqa mamlakatlariga ta'sir darajasidan kelib chiqib so'rov ishtirokchilari AQSh, Yevropa ittifoqi va NATO timsolida kollektiv g'arbni asosiy aybdor deb ko'rsatishini kutish mumkin edi. Garchi bunday fikr keng tarqalgan bo'lsa-da, ayni chog'da Markaziy Osiyoda ko'plab odamlar urush boshlangani uchun javobgarlikni Rossiyaga, Ukrainaga va ularning liderlari zimmasiga yuklamoqda. Bundan shu xulosa chiqadiki, Kreml Rossiyada axborot monopoliyasini o'rnatishga intilayotgan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo axborot makonini to'la-to'kis nazorat qila olmayapti. Binobarin, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda Ukrainadagi urush aybdorlariga doir narrativ kompleks va dinamik xarakterga ega deyiladi hisobotda. 2023 yil martida Qozog'istonda bo'lgan so'rov ishtirokchilarining 22% Ukrainani, 12% Rossiyani qo'llab-quvvatlagan, 60% esa betarafligini aytgan. Tadqiqot o'tgan yilda Qozog'iston va Qirg'iziston aholisi urush tahdidi vahimasidan forig' bo'la boshlaganini, vaziyat yomonlashadi deb hisoblovchilar salmog'i esa ikkala mamlakatda ham 10%ga kamayganini ko'rsatdi. 2023 yilning bahorida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, qozog'istonliklarning 42% urush diplomatiya yo'li bilan bartaraf qilinadi deb javob bergan. Shuningdek, 18% respondent Rossiya Ukraina talablariga yon berishini, 18% respondent esa Rossiya chekinishini aytgan. Qirg'izistonda fokus guruhlar ishtirokchilarining 55% ikki mamlakat diplomatik kelishuvga erishadi deb, 25% Ukraina Rossiya talablarini bajaradi deb, viloyatiga 4% Rossiya chekinadi deb javob bergan. Paperlab tadqiqot markazi sotsiologi Serik Beysimbayev tashkilot mazkur hisobot orqali tadqiqot majburiyatini bajarganini aytadi. Tadqiqotdan maqsad ilmiy asoslangan axborotni tarqatish yo'li bilan jamiyatda bo'layotgan munozaraga ko'maklashish edi. Ukraina mavzusi juda muhim. Odam ekspert bo'lmasligi mumkin, biroq uyda, ko'cha-ko'yda bu mavzuni chetlab o'ta olmaydi va muhokamalar asnosida yangi ko'z qarash shakllanishi mumkin, deydi Beysimbayev. Mazkur sotsiologik tadqiqotni o'tkazishga ko'maklashgan ayrim mualliflar o'z mamlakatlarida bosimga yo'liqishdan xavfsirab, ismlari sir qolishini ma'qul ko'rishdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
G'azo. Falastinlik ayol Isroil hujumida 10 yilda dunyoga keltirgan egizaklaridan ayrildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Raniya Abu Anza 10 yil farzand ko'rmadi. Uning homilador bo'lishi uchun ekstra korporal urug'lantirish kerak bo'ldi. Ammo zo'rg'a yetishgani 5 oylik egizaklari bir o'g'il va bir qizini yo'qotish uchun bir necha soniya yetarli bo'ldi. Shanba kuni kechqurun Isroilning G'azo sektori janubidagi Rafah shahridagi uyiga uyushtirgan zarbasi uning bolalari, turmush o'rtog'i va yana 11 qarindoshini o'ldirdi. Yana 9 kishi vayronalar ostida bedarak yo'qoldi, deydi tirik qolganlar va mahalliy sog'liqni saqlash rasmiylari. U soat 22:00 atrofida uyg'ondi. O'g'li Naimni emizib, bir qo'lida o'g'il, bir qo'lida qizi Vissam bilan uxlab qoldi. Eri ularning yonida yotardi. Portlash oradan 1.5 soat o'tib sodir bo'lgan. Uy quladi. Men bolalarim va erim uchun qichqirardim, deydi u yig'lab, ko'kragiga chaqalog'i adyolini mahkam bosib. Ularning hammasi o'lgan edi. Otalari ularni o'zi bilan olib ketdi va meni tashlab ketdi. U boshini devorga suyab, ko'zlarini yumdi. Isroil G'azo urushi boshlanganidan beri, hatto oktyabr oyida o'zi xavfsiz hudud deb e'lon qilgan, biroq hozirda halokatli quruqlik hujumining navbatdagi nishoniga aylangan Rafaqda ham oilalarning uylariga zarba bermoqda. Zarbalar ko'pincha ogohlantirishsiz, odatda yarim tunda sodir bo'ladi. Isroil tinch aholiga zarar yetkazmaslikka harakat qilayotganini aytib, insoniy talafotlarda Hamasni ayblamoqda. Chunki uning da'vosicha, aholi zich joylashgan hududlarga jangarilar yashiringan, tunnellar qurgan va raketalar o'rnatilgan. Biroq harbiylar ko'pincha ayollar va bolalarni o'ldiradigan alohida zarbalar haqida kamdan-kam izoh beradi. Yakshanba kuni harbiylar hujumga izoh bermadi, biroq xalqaro qonunlarga rioya qilamiz va tinch aholiga yetkazilgan zararni kamaytirish uchun mumkin bo'lgan barcha ehtiyot choralarini ko'ramiz dedi. Jasadlar olingan shifoxona direktori doktor Marwan Al-Hamsning aytishicha, Abu Anzaning uyida halok bo'lgan 14 kishidan 6 nafari bolalar va 4 nafari ayollardir. Raniya eri va bolalardan tashqari opasi, jiyani, homilador amakivachchasi va boshqa qarindoshlaridan ham ayrilgan. Qarindoshi Faruq Abu Anzaning aytishicha, uyda 35 ga yaqin odam yashagan. Ulardan ba'zilari boshqa hududlardan majburan ko'chib kelgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, ularning barchasi tinch aholi, asosan bolalar bo'lib, orasida jangarilar bo'lmagan. 29 yoshli Raniya va uning eri Vissam farzandli bo'lish uchun 10 yil harakat qilishdi. Ekoning ikki bosqichi muvaffaqiyatsiz chiqdi, ammo uchinchisida o'tgan yil boshida homilador bo'la oldi. Egizaklar 13-oktyabrda dunyoga keldi. Uning aytishicha, mardikorlik qiluvchi eri shu qadar xursand bo'lganki, qiziga o'z ismlarini qo'yishni talab qilgan. Men ularga to'ya olmadim, deydi ona. Qasam ichamanki, men ularga to'ya olmadim. Bir haftadan kamroq vaqt oldin Hamas boshchiligidagi jangarilar kutilmagan hujumda Isroil janubiga bostirib kirib, aholi punktlarini vayron qilgan, 1200 ga yaqin odamni o'ldirgan va 250 ga yaqinni, jumladan bolalar va chaqaloqlarni garovga olgan edi. Isroil yaqin tarixdagi eng halokatli harbiy kampaniyalardan biri bilan javob qaytardi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, urushda 30 mingdan ortiq falastinlik o'ldi. G'azoning 2.3 million aholisining qariyb 80% o'z uylarini tark etdi va aholining 4dan 1 qismi ocharchilikka duchor keldi. Vazirlik o'tgan oy urushda 12300 dan ortiq falastinlik bolalar va o'smirlar halok bo'lganini, ular jami o'lganlarning 43% tashkil qilganini aytdi. Ayollar va bolalar birgalikda halok bo'lganlarning 4dan 3 qismini tashkil qiladi. Vazirlik o'z hisob-kitoblarida tinch aholi va jangarilarni ajratmagan. Isroil 10 mingdan ortiq Hamas jangarilarini o'ldirganini da'vo qilmoqda, biroq hech qanday dalil keltirmagan. Urush omon qolgan bolalar uchun hayotni do'zaxga aylantirdi. G'azo sektori shimolidagi ba'zilarini tibbiy yordamdan mosuvo qildi, deydi yordam tashkilotlari xodimlari. Atigi bir necha kilometr naridagi hayotbaxsh yordamdan ajratib qo'yilgan ota-onalar va shifokorlar nochorligi va umidsizligi hissi chidab bo'lmas bo'lsa kerak. Lekin bundan ham yomoni, bu chaqaloqlarning azobli yig'lashlari asta-sekin o'lib borayotganini butun dunyo kuzatmoqda, deydi UNICEFning mintaqaviy direktori Adel Xodir yakshanba kuni. Shanba kuniga qadar Abu Anzaning oilasi nisbatan omadli edi. Rafaq G'azo sektori shimoli va janubdagi Xon Yunus shahridagi katta vayronagarchiliklardan omon qolgan edi. Rafaq shuningdek hozirgacha gumanitar yordam yetib borayotgan G'azodagi shahardir. Ammo Isroil navbatdagi nishon Rafaq bo'lishini va u yerda boshpana topgan taxminan 1.5 million odam ko'chirilishi kerakligini aytdi. Bizda hech qanday huquq yo'q, deydi Raniya. Men eng yaqin odamlarimni yo'qotdim. Men bu yerda yashashni xohlamayman. Men bu mamlakatdan ketmoqchiman. Bu urushdan charchadim.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Amerikaga Meksika orqali vizasiz kelgan 35 nafar o'zbek vatandoshi AQSh hukumatini o'zbekistonlik muhojirlarga nisbatan kamsituvchi siyosat olib borayotganlikda ayblamoqda. Ular AQShda boshpana olish jarayonida kamsitishlarga duchor bo'layotganliklarini da'vo qilib, sudga arz qilgan. O'zbekistonliklar o'z da'volarida millatiga ko'ra kamsitilayotgani, asossiz hibsda ushlab turilayotgani, himoya huquqlari cheklanayotganini iddao qilishmoqda. O'zbekistonlik Nigora sudga murojaat qilgan 35 migrantning biri.
Xuddi yosh bola siz baqiraverishadi. Bu yoqqa kel, mana bu yerga o'tirasan, sen qayerga ketyapsan, u yerga borishga haqqing yo'q.
Nigora 2023 yil sentyabrda Meksikadan AQShga o'tgan.
Именно bizga shunaqa qilishadi. Undan keyin mana shu medikali umuman 0 darajada. Bizani chaqirishadi, meni o'zimni ataylabdan 3 soat 4 soatla kuttirishgan. 3 soat 4 soat men medikalda nima bekla, navbat beklaganman. Faqat shu o'zbek, rus, shu SNG davlatlariga hozir juda ham boshqacha muomala bo'lyapti.
Нью-Джерси штаты mahkamasiga 19-fevral kuni topshirilgan 82 varaqdan iborat da'vo arizasida javobgar tomon sifatida AQSh prezidenti Jo Bayden, ichki xavfsizlik departamenti kotibi Alejandro Mayorkas, immigratsiya va bojxona nazorati direktori vazifasini bajaruvchi Patrik Leykhentnerning ismlari keltirilgan. Muhojirlarning advokati Abadir Barri AQShda boshqa mamlakatlardan kelgan migrantlar ega bo'lgan imkoniyatlar o'zbeklarga berilmayotganini iddao qiladi.
Okay, so as I was saying, there's three ways that
odamlar 3 ta yo'l bilan ozodlikka chiqishi mumkin. Birinchisi, siz chegarani qanday kesib o'tishingizdan qat'iy nazar. CBP 1 yoki devor orqalimi? 90% holatlarda ular muhojirlar to'g'risida ma'lumotlarni olib qo'yib yuborishadi. Barcha mamlakatlardan kelgan migrantlarni Afrika, Osiyo, Lotin Amerikasidan bu muddatidan avval shartli ozodlikka chiqarish deb ataladi. Ammo o'zbeklarni qo'yib yuborishmayapti. Bu huquq buzarlik, chunki ular o'zbeklarga boshqacha muomala qilishyapti. Ikkinchi yo'li ularning Amerikada qolish uchun asosi bo'lsa, agar sizning so'zlaringizga ishonishsa, qo'yib yuborishadi. Ammo o'zbeklarning ishonchli asosi bo'lsa ham ushlab turishibdi va bu ikkinchi huquqbuzarlik. Uchinchisi, agar siz birinchi intervyudan o'ta olmasangiz, sudga murojaat qilishingiz mumkin. Agar sud "Men sizning vataningizga qaytishingiz xavfli ekanligiga ishondim" desa, sizni ozodlikka chiqarishadi. Ammo o'zbeklarda bu imkoniyat ham yo'q. Bularning barchasi o'zbeklar kamsitilayotganini ko'rsatib turibdi. Hammaga teng muomala qilish kerak. Bir mamlakatning fuqarolarini bo'lib, ularga yomonroq munosabatda bo'lish to'g'ri emas.
You can't treat any country differently. You have to treat everybody the same. And that's the violation.
Advokatning aytishicha, AQSh hukumati nima uchun o'zbekistonliklarga nisbatan nazorat kuchaygani to'g'risida rasmiy izoh bermagan. Sudga murojaat qilgan o'zbeklarni himoya qilishda Abadir Barriga yordam berayotgan O'tkir Rahmatullayev oxirgi paytlarda AQShda o'zbeklarga nisbatan huquqbuzarliklar avvalgidan ko'ra ko'payganini ta'kidlaydi. Bloger iddaosicha, Meksika orqali AQShga o'tishga urinayotgan o'zbekistonliklarga boshpana berish jarayonidagi bunday siyosat o'tgan yil sentyabr oyidan boshlangan.
Nimaga sentyabrdan boshlandi? Chunki avgustda birinchi CNN xabar berdiki, O'zbekistonliklar ne shu nimana o'rtakashlar bu yordam beradigan odam o'tkazish. Shularning ichida har xil oqimlar bilan terrorist oqimlar bilan aloqasi bor odamlar o'zbeklarni kirgizgan degan maqola chiqdi. Bu maqoladan keyin mana shular boshlandi.
O'tgan yil avgust oyida CNN kanali va Reuters agentligi qator o'zbekistonliklar IShIDga aloqador kontrabandachi guruh vositasida AQShga Meksika chegarasidan kirib kelgani haqida xabar bergan edi.
Binolar bor u yerda, boshqa bir binodagilar nimaga bunaqa bizani ushlab turibsizlar? Nima qo'yib yormayapsizlar? Mana Meksika kelyapti, boshqa mana shu Latino davlatlari nima shu kelyapti 20 kunda, 1 oyda, 3 oyda masalan sudsiz bitta intervyu bilan qo'yib yuboryapsizlar degan savollarni berishganda nima? Chunki sizlar terroristlar deb aytdi deyishgandi.
Nigora AQSh va Meksika chegarasidagi devordan noqonuniy o'tgan. Bu yo'ldan foydalanganlarning barchasi AQShda hibsga olinadi. Ammo Amerikada 20 yildan beri yashab kelayotgan O'tkir Rahmatullayevning aytishicha, so'nggi paytda AQSh Meksika chegarasidan qonuniy o'tgan o'zbekistonliklarni ham hibsga olinishi kuzatilmoqda.
Lekin bu ortiqcha tekshirishlar butun nima me'yorda o'tib ketyapti. Mayli chegarada tekshirishlar boshqa gap. Lekin odamlarni uyiga saharlab kelib, olib ketishlar. Chunki mana CBP1 degan narsa bor. Mana shu CBP1 orqali kirgan odamlarga, to'g'rimi? Hammasi qonuniy. Shu odamlarni ham olib ketgan.
CBP One AQSh hukumatidan boshpana so'rash imkonini beruvchi ilova. Ya'ni boshpana olish uchun ishonchli asoslari borlar bu ilova yordamida viza va green kartasiz Amerikaga qonuniy kirishi mumkin. Nyu-Yorkdagi o'zbekistonlik Fatimaning onasi ham Amerikaga CBP One yordamida kirganiga qaramay, oradan 2 oycha o'tib 51 yoshli muhojir ayol migratsiya xizmatlari tomonidan hibsga olingan.
Ha, 20 tacha patensiya keldi, uyga bu gazeta 8 tasi kirdi. Bu ayol kim bo'ladi dedi. Xo'jayinim aytdilar, bu ayol shu xotinimni onalari bo'ladi dedilar. Hozir biz bilan uchastkaga borasiz, kechqurun qo'l beramiz dedi. Keyin shu bilan olib ketdi. O'shandan bo'lib beri mana 3 oydirki hali darak yo'q qachon chiqishlariga.
Fatima onasi Amerika chegarasini noqonuniy kesib o'tishni istamagan va shu sabab CBP One ilovasi orqali AQShga o'tishga ruxsat olish uchun Meksikada 20 kun kutgan.
Juda ham Meksikada bir kun ham yurish xatarlidi, bilsangiz agar. U 20 kun jonlarini xatarga qo'yib kutib o'tirganlar, shu qonuniy kirib turibdi. Nimaga endi qonuniy kirib turib, oyimi besababdan ushlab o'tirganiga hayronman-da. Xo'p, u misol uchun ishi o'sha terroristlar deb oldi, terroristlar tekshirish mumkin-ku hozir, har holda 21 asrda yashayapmiz. U misol uchun agar aloqador bo'lsa, o'sha paytda chiqib kelardi, undan keyin shu qamoqda degan 3 marta, 4 marta FBI'dan kim taqdos qilgan, bitta narsani so'ragan, qanaqa kelding, qanaqa yo'l bilan kelding, terroristlarga aloqang bormi, yo'qmi deb.
O'zbekiston fuqarolarini himoya qilayotgan Abadir Barre hozircha sud kuni belgilanmaganini aytadi. Uning aytishicha, tergov ishlari bir necha oy davom etishi mumkin. O'tgan yili noyabrda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi Meksikadan AQShga noqonuniy o'tgan o'zbekistonliklar ularning immigratsiya ishi hal qilingunicha hibsda saqlanib, AQSh ichkarisiga qo'yib yuborilmasligi to'g'risida xabar bergan. 20 dekabrda AQShga noqonuniy yo'llar bilan kirgan 119 nafar o'zbekistonlik Toshkentga qaytarilgan. O'zbekiston fuqarolari AQSh chegarasini eng ko'p noqonuniy kesib o'tganlar qatorida tilga olinadi. AQShning Washington shahrida yashovchi yurist Sanjar Bobojonovning aytishicha, AQShga Meksika orqali keluvchilar orasida soxta sabablar bilan keluvchilar ham oz emas.
Biz bitta narsani tushunishimiz kerak. Endi bu diskriminatsiya deydimi, diskriminatsiya emasmi, lekin har bitta chegarani noqonuniy ravishda kesgan odam, o'tgan odam jinoyatchi. Qonun bo'yicha. Ha, keyinchalik balkim u hayoti xavf ostida, balkim haqiqatdan ham bir jiddiy zurriyat bo'lgan, uni bu yerga qochib kelishga, lekin hech narsaga qaramasdan qonunni buzdimi, bu qonun buzar deb hisoblanadi.
O'zbekistondan oldingi birinchi o'rinda Turkiya, ikkinchi o'rinda Mavritaniya. O'zbekistondan keyingi o'rinlarda esa Misr va Pokiston ko'rsatilgan. O'zbekistonlik taniqli bloger Shovvosoy qarorgohini fosh qilgan Aleksey Garshin AQShga Meksika orqali kirib boshpana izlayotgan muhojirlardan biri.
Контингент, скажем так, который пересекает границу, конечно, в основном
ingliz tilini juda kamchilik bilardi. Chegarani kesib o'tayotganlar asosan nochorlikdan, iqtisodiy ahvoli yomon bo'lganlar ekani ko'zga tashlanadi. Lotin Amerikasi, Afrika boshqa mamlakatlardan. O'zbeklardan asosan Samarqandliklar. Bir necha kishi Toshkent, Urganchdan ham bor edi. Nima uchun Samarqandliklar ko'p degan savolga o'zim ham javob topolmadim.
Достаточно много людей, но очень много самарканцев.
2023 yili O'zbekiston Green Card yutuqlari bo'yicha ham yetakchi 10 davlat qatoriga kirdi. DV 2024 lotereyasi natijalari 2023 yil may oyida e'lon qilingan. Shu bilan birga 2022 yilda O'zbekiston Green Card oluvchi davlatlar orasida 3-chi o'rinni egallagan edi. AQShda yashayotgan o'zbekistonlik tadqiqotchi Bahodir Fayzning aytishicha, so'nggi paytlarda Turkiya orqali Meksika va u yerdan noqonuniy AQShga o'tishga urinayotgan Markaziy Osiyoliklar soni ko'paygan.
Endi O'zbekiston masalasiga qaytadigan bo'lsak, mana O'zbekistondan katta-katta pullar evaziga bu odam savdosi bilan shug'ullanadigan guruhlar bor. Noqonuniy yo'llar bilan Amerikaga odam olib kelishyapti, Meksika orqali katta pullarni, katta pullarni. Bular juda katta bir biznes, juda katta bir tarmoqlarga ega va uyushgan jinoiy guruhlar ekanligi sir emas. bu Amerika uchun ham, amerikaliklar uchun ham, Amerikaning xavfsizlik organlari uchun ham sir emas va o'zbek qolaversa o'zbekistonliklar uchun ham, O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari uchun, ichki ishlar vazirligi uchun ham sir emas va bilamanki Amerikadagi Amerika tashkilotlari, Amerika xavfsizlik organlari O'zbekiston bilan hamkorlikda ish olib borishyapti bu masalada. Yana bir masala Amerikada mana bu shu gap bo'lishi mumkin. Shu inson huquqlari tamsilchilari yoki ba'zilar bu faqatgina bu chora tadbirlari o'zbekistonliklarni qamoqxonalarda ushlab turilishi o'zbeklarga qarshi qaratilgan yoki musulmon bo'lgani uchun yoki bir diniy guruhni a'zosi bo'lganligi uchun qaratilgan degan gaplar yuribdi. Bu noto'g'ri. Bunga bunday qaramaslik kerak. Bu faqatgina Amerikani shu xavfsizligini ta'minlash uchun o'zini albattaki davlat sifatida xavfsizligini ta'minlash uchun olingan tadbirlar sifatida qarash kerak bu masalaga.
O'zbekistonliklar AQShda muhojirlikka oid qonunchilikni buzaverishi, viza muddatining keskin qisqarishiga va boshqalar uchun rad etilishiga sabab bo'layotgani aytiladi. O'tgan yillarda o'zbek fuqarolari uchun AQSh vizasi 4 yilga berilgan bo'lsa, hozir bu 1 yilga qadar qisqartirilgan. AQSh davlat departamentiga ko'ra, har yili 500,000 yaqin o'zbekistonliklar Green Card lotereyasida o'ynash uchun ariza topshiradi. Har yili 2,000,000 ortiq O'zbekiston fuqarosi Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi o'yinida qatnashadi. AQSh aholini ro'yxatdan o'tkazish byurosining so'nggi hisobotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 62,000 ziyod o'zbekistonlik yashaydi. Ulardan 2,000 ortig'i AQSh vatandoshligini olgan. So'nggi yillarda ularning saflarini Meksika orqali noqonuniy yo'llardan keluvchi o'zbekistonliklar to'ldirdi. O'zbeklar eng ko'p yashaydigan shaharlar Nyu-York, San-Antonio, Houston, Chicago, Philadelphia ekani aytiladi. O'zbekiston xavfsizlik idoralari odamlarni AQShga noqonuniy yo'llar bilan yuborishga uringan shaxslar qo'lga olingani haqida bot-bot hisobot beradi. Ammo noqonuniy odam trafikiga oqimi kamaygani haqida ma'lumot yo'q. Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz, o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
4-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati sudi tuhmat haqorat qilish va tovlamachilikda ayblanib 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan bloger Olimjon Haydarovning shikoyatini ko'rib chiqishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qamoqdagi bloger advokatlarining Oliy sudga kassatsiya tartibida kiritgan shikoyati sudning taftish instansiyasida ko'rilmoqda. Jinoyat protsessual kodeksiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, birinchi instansiya sudining qaroridan norozi taraflar viloyat sudiga apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida shikoyat qilishi mumkin. Tomonlar natijadan qoniqmasa, ish mazkur sudlarda taftish tartibida ko'rib chiqiladi. Taftish instansiyasiga jinoyat ishi nafaqat moddiy va protsessual qonun normalarini to'g'ri qo'llanilganini tekshirish, balki ularga to'liq sud tergovini o'tkazish vakolati berilgan. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tasharifning aytishicha, sudning birinchi ish kunida advokatlar talabi qondirilgan. Advokatlarning aytishlaricha, Olimjon Haydarovni hibsga olish jarayonida bir qancha protsessual xatoliklarga yo'l qo'yilgan, jumladan qo'liga maxsus kukun majburlab surtilgani iddao qilingan. Advokatlar qayta so'roq qilish uchun kriminalist Ahmedovni va qo'lga olish jarayonida ishtirok etgan tergovchi Abbosxon Qo'qonboyevni chaqirtirishni suddan iltimos qilishgan. Sud ularning talabini qondirib, sudni keyingi dushanba kuniga qoldirgan, deydi Abdurahmon Tashanov. 2023 yilning 1-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudi bloger Olimjon Haydarovni 8 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan edi. Haydarov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat, 140-moddasi haqorat qilish, 165-moddasi tovlamachilikda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Farg'ona viloyat sudining apellyatsiya sudlov hay'ati bloger Olimjon Haydarovga nisbatan chiqarilgan 8 yillik qamoq jazosini 28 dekabr kuni o'zgarishsiz qoldirgan. Advokatlar blogerga qo'yilgan ayblar mutlaqo asossiz ekani va sud tergovida birorta ayb o'z isbotini topmaganini aytishgan. Himoya tomoni Olimjon Haydarov ustidan tergov va sud jarayoni uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekanini ta'kidlab keladi. Sudda asosan Olimjon Haydarov o'z chiqishlarida tanqid qilgan mahalliy hokimiyat va huquq-tartibot idoralari vakillari jumladan Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov, shuningdek Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani ichki ishlar bo'limi xodimi hamda Farg'ona viloyatidagi bozorlardan birining ta'sischisi Haydarovga qarshi ko'rsatma bergan. Sud hukmiga ko'ra Olimjon Haydarov belgilangan jazo muddatini umumiy tartibda koloniyada o'tashi lozim edi. Biroq advokati Dilshod Jabborovning aytishicha, Haydarov ichki ishlar vazirligiga qarashli Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 10-sonli koloniyaga joylashtirilgan. Bu koloniyada sud hukmi bilan jazoni o'tash alohida qattiq tartibli rejimi belgilangan shaxslar saqlanadi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning bugungi dasturida Samarqand viloyatida 4 chaqaloqning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda. O'zbekistonda koronavirusdan o'lganlar soni rasman e'lon qilindi. O'zbekiston qilichbozlik federatsiyasi sportchi qizning Italiyada zo'rlanganini rad etdi. TASS nashri Qozog'iston O'zbekistonga Rossiya gazi tranzitini 3 milliarddan 11 milliardga ko'paytirmoqchi ekani to'g'risida xabar berdi. O'zbekistonda so'nggi 5 yilda 1000dan ortiq internet manba taqiqlandi. Xalqaro jinoyat sudi Rossiyaning 2 qo'mondonini hibsga olish uchun order berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Ozodlik surishtiruvlarini kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, sizga bu odam anchayin tanish. Tanimaganlar uchun qisqa spravka. O'zbekistondagi aksar gaz va neft konlarining rasmiy egasi kim? Baxtiyor Fozilov. O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Samarqanddagi kimyo zavodining xo'jasi kim? Baxtiyor Fozilov. Samarqand markazidagi Boqiy shahar endilikda Buxoroning qadimiy qismiga changal solgan kim? Baxtiyor Fozilov. Yarim Samarqand, xususan uning eng katta savdo markaziyu xalqaro aeroporti Samarqand nomi bilan ochilgan aviakompaniya egasi kim? Baxtiyor Fozilov. Toshkentdagi Humo muz saroyi kimniki? Fozilovniki. Shovossoy, Amirsoy tog' kurortini kim qurgan? Baxtiyor Fozilov. Ro'yxat juda uzun. Ko'rgan eshitganlaringizdan Baxtiyor Fozilov Mirziyoyev prezident bo'lganidan keyingi aksar mega loyihalar, xususan o'zbek gazi va nefti egasiga aylanganini tushungandirsiz. Baxtiyor Fozilovga bu qudratni kim berdi dersiz?
Создание новых механизмов, которые Россия успешно применяет в отношениях с другими странами.
Bu savolga Ozodlikning Kreml changalidagi O'zbek gazi nomli surishtiruvida batafsil javob berganmiz. Bu surishtiruvni ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'ga kirib albatta ko'ring. Trillion kub metr gaz ustida o'tirgan O'zbekning nega gazga yolchimayotgani sababini tushunib olasiz. Ozodlikka gapirgan O'zbekiston energetika vazirligi, qolaversa hukumatning boshqa idoralari mulozimlari Baxtiyor Fozilovni Putin va uning FSB'dan chiqqan oligarx hamtovoqlarining O'zbekistondagi emissari deb ta'riflaydi. Fozilov Putin va uning oligarxlari manfaatining qo'riqchisi. Buni tasdiqlovchi dalil va hujjatlar avvalgi surishtiruvlarimizdan o'rin olgan.
2016 yil sentyabrdan beri O'zbekistondan tashqariga chiqadigan biror kubometr gaz Baxtiyor Fozilovning ruxsatsiz chiqarilmaydi. O'zbek gazini Baxtiyor Putinning ishongan do'sti va Gazpromning asosiy strateglaridan biri bo'lgan Matias Varning bilan muvofiqlashtirilgan holda nazorat qiladi.
O'zbekiston prezidenti ma'muriyati qolaversa Baxtiyor Fozilovning o'zi ozodlikning bu iddaolariga oid savollarini oldin ham javobsiz qoldirgan, bu gal ham javob bermadi. Mana endi yangilik. O'zbekiston energetikasining de-facto quroliga aylangan Fozilov endilikda mamlakat gaz transport tizimining yuragi sanalgan gazli gaz omborini ham qo'lga oldi. Aniqrog'i, Mirziyoyev hukumati bilan maxfiy kelishuv va soxta kompaniyalar orqali gazlini olgan Gennadiy Timchenko uni Fozilovga o'tkazib berdi. Bu o'zgarishni Fozilovga nisbatan Putinchilar yuksak ishonchining ifodasi sifatida qabul qilsa bo'ladi.
В фокусе внимания стабильная работа энергосистемы.
O'tgan hafta mahalliy matbuot O'zbekistonning eng yirik gazli gaz omborining egasi bo'lgan gazli gas storage MCJ ta'sischisi o'zgargani haqida yozdi. Faqat kimdan kimlarga o'tganini yozmadi. Bu o'zgarish esa Bosh vazir Aripov 14 fevral kuni imzolagan 2024 yilgi investitsiya dasturi jamoatchilikka e'lon qilingandan keyin nazarga tushdi. Bu dasturda gazli gaz ombori sig'imini kengaytirish loyihasi Dexon Holdings Limitedga berilgani ochiqlandi. Unga qadar dastlabki qiymati 850 million dollarga baholangan bu loyiha Rossiyaning Форус компаниясы деді.
Так, в октябре 2018 года акционерное общество «Форус» и «Узбекнефтегаз» согласовывают учредительные документы по созданию совместного предприятия в рамках расширения мощности газохранилища «Газли» с разработкой месторождения в Ухарской области.
Форусның егесі кім еді десеңіз, бұның жауабыны хам өткен сұрыштыруды бергенміз. Соқта тасшыларға расмилаштырылген Форусның асыл бенефициары Геннадий Тимченкодыр.
Я могу открыть вам маленький секрет, что это получилось совершенно спонтанно, случайно, но в силу вот, скажем,
удачно совпало.
Удачно совпало.
Тимченко эса Путиннинг чонтаги саналган олигарх, Кремльнинг энергетика сиёсатини белгилоувчи қудрат egalaridan biri. U Putin urush mashinasini moylab kelayotgan milliarderlardan biri sanaladi va shu bois Rossiyaning Qrimni istilo qilish ortidan 2014 yili AQSh tomonidan sanksiya qilingan. Shundan beri u o'z kompaniyalarini katta-yu kichik biznes sheriklari, hatto o'z advokatlarining kotibasiga rasmiylashtirib keladi. Zotan Forusning 2021 yilga qadar birlamchi va yakka-yu yagona ta'sischisi bo'lgan Аида Чачхали, айнан Тимченкага адвокатлик қилувчи Иванян ва партнёри конторасида котиба бўлиб ишлайди.
Насколько я помню, я уже не являюсь учредителем. Я боюсь, что я вам ничем не смогу помочь.
Досье маркази 2023 yil 9-avgust kuni e'lon qilgan surishtiruvga ko'ra, Форусning so'nggi ta'sischilari Kiprda ro'yxatga olingan Kunlun Red Star Investment, Baxtiyor Fozilov va Иван Егоров бўлган. Досье бу номларни Форуснинг йиллик молиявий ҳисоботларидан олган. Мазкур суриштирувда газли газ омборини кенгайтириш лойиҳасига пул Иван Егоров орқали Геннадий Тимченкога алоқадор компаниялардан ўтказилгани таъкидланган. Ko'zdan panada qolib kelayotgan Yegorov esa surishtiruv mualliflari ta'kidicha Timchenkoning odami. Bu surishtiruvdan so'ng Ivan Yegorov Timchenkoning biznes sherigi va xalqaro sanksiyalarga chap berishdagi hamkori sifatida Ukraina hukumati qora ro'yxatiga kiritildi. Kiyev g'arb davlatlaridan ham Yegorovga sanksiya qo'llashni so'radi. Buning ortidan O'zbekiston gaz transport tizimining yuragini qo'lga olgan Forus taqdiri ham savol ostida. Aniqrog'i, sanksiyalar tahdidi ostida qoldi. Sanksiyalarga chap berish maqsadida Forus gazli gaz omboridagi 60%lik aksiyasini Gonkongda ro'yxatga olingan Dexon Holdings Limitedga o'tkazib berdi. Dexon Holdings Limited qayerdan chiqdi? Uning egalari kim dersiz? Mahalliy matbuot bu kompaniya xususan uning ta'sischilari haqida hech qanday ma'lumot yo'q deb yozdi. Bunday ma'lumot bizda bor va bugun ularni sizga taqdim etamiz. Yil iyulida registratsiya qilingan Dexon Holdings Limited odatiy qobiq, ya'ni matryoshka kompaniya. Uning ta'sischilari ayni Gonkongda tuzilgan yana 3 kompaniya: Kenframe Limited, Denmount Limited va Sunworth Limited. Kenframe Limitedning ta'sischisi yuqorida nomi keltirilgan Timchenkoning cho'ntagi sanalgan Ivan Yegorov. Ammo 2023-yilgi dossiye surishtiruvi uni xalqaro maydonda fosh qilishi ortidan Yegorov, aniqrog'i Timchenko to'dasi, kompaniya aksiyalarini boshqa nomga o'tkazdi. Kimga deysizmi? Kremlning sadoqatli emissari Baxtiyor Fozilovga. Gazli gaz omborini Forusdan o'ziga olgan Dexon Holdings Limitedning ikkinchi ta'sischisi Denmount Limited. Buning egasini qidirib uzoqqa borishga hojat yo'q. Bu ham yana o'sha Baxtiyor Fozilovniki. Dexon Holdings Limited matryoshkasi ichiga bekingan 3-chi qo'g'irchoq Sunworth Limited. Buning egasi kim bo'lsa ekan? Hujjatga ko'ra Sanjar Samiyev. O'zbek blogerlari iborasi bilan aytganda, o'zimizning qora ko'zlardan. Aniqrog'i Baxtiyor Fozilovning qora ko'zlaridan. Samarqandlik Sanjar Samiyev Fozilov tarmog'ining eski a'zolaridan. Fozilovning jiyani bo'lgan Samiyev Dubayda yashaydi va bundan oldin ham uning nomi Fozilov imperiyasidagi kompaniyalar, xususan Eriel boshqaruvida ko'ringan. O'zbek matbuoti uni Amazon korporatsiyasi sotib olgan Wing startapi ham muassisi sifatida taqdim etgan. Britaniyada tuzilgan Wing Apps LTD korporativ hujjatida Samiyevning Dubayda yashovchi O'zbekiston fuqarosi ekani yozilgan. Gazli gaz ombori egaligining Rossiyadagi Forusdan Gonkongdagi Dexon Holdingsga o'tishini sodda qilib qo'ynidan to'kilsa qo'njiga deb ta'riflash mumkin. Yoki matematikaning oltin qoidasini qo'llab, qo'shiluvchilar o'rni almashgani bilan yig'indi o'zgarmadi deyish ham mumkin. Yana ham to'g'risi, Forus Dexonga almashgani bilan asl benefitsiarlar o'zgarmadi. Gazli gaz ombori Putin oligarxlari qo'lida qoldi. Xo'sh, Gazli Timchenkoning nominallariga rasmiylashtirilgan Forusdan Kremlning O'zbekistondagi maxsus emissari Baxtiyor Fozilovga oid Gonkongdagi matryoshkalarga o'tgan bo'lsa, bu nimaning ifodasi?
For Uzbekistan is something very significant. It means that there is an immediate and significant threat to energy.
Birinchidan, bu O'zbekiston energetik suvereniteti uchun bevosita va jiddiy tahdid mavjudligini anglatadi. Ikkinchidan, bu gaz zaxiralari uchun yirik rezervuarga aylanadigan gazli gaz ombori kabi strategik ahamiyatga ega inshootlar Kreml yoki unga aloqador shaxslar nazoratiga o'tganini anglatadi. Kreml manfaatlari O'zbekiston aholisi va sanoat iste'molchilari manfaatiga mutlaqo mos kelmasligi mumkin. G'arb Rossiya iqtisodini yakkalagani ortidan Kreml o'z energetika imperiyasini Xitoy yo'nalishida qurayotganiga guvohmiz. Bu esa kelajakda O'zbekiston energetika resurslari mamlakat manfaatlari uchun emas, balki Rossiyaning Xitoy bilan kuchayib borayotgan munosabatlarini mustahkamlash uchun foydalanilishining real xavfi bor demakdir.
Will not be being used to advance the interests of Uzbekistan, but will be used to solidify Russia's growing relationship with China.
Urush jinoyatlarida ayblanayotgan Putin va uning urush mashinasini moliyalayotgan oligarxlar xizmatida bo'lishiga qaramay, Baxtiyor Fozilov hozircha g'arb sanksiyalari ro'yxatida yo'q. Kremlning u boshqarib kelgan aktivlari qora ro'yxatga tushmasligi uchun shaxsan Putinning o'zi bosh-qosh. Fozilovning Chexiya va AQShda ro'yxatdan o'tgan Eriel korporatsiyasi Ozodlik va boshqa surishtiruv jurnalistlari diqqatiga tushgani ortidan Putin maxsus buyruq bilan Eriel Holding muassislarini o'zgartirdi. 2023-yilning 27-iyul kuni imzolangan buyruq bilan Putin Eriel aktivlarini Kremlga yaqin boshqa oligarx Alexey Lukeyevga qarashli Metal Sever Stroyga o'tkazib berdi. Dunyo bo'ylab bolalab ketgan Eriel'ning bosh kompaniyasi ham o'zgardi. Jersey offshore hududida registratsiya qilingan Eriel Group International Gonkongdagi Magellan Limited'ga aylandi. Rossiya gaz va neft sektoridagi mega loyihalar egasi, O'zbekistondagi energetika sektorining esa de-facto nazoratchisiga aylangan Eriel'ning qog'ozdagi yangi egasi kim bilasizmi? Ko'p milliard dollarlik qudratli bu korporatsiyaning yakka-yu yagona egasi sobiq restoran xizmatchisi. Dubayda o'zini Husayn Rashidi deb rasmiylashtirgan qog'ozdagi bu korcholon ham Fozilov tarmog'iga begona emas. U ham Baxtiyor Fozilovning samarqandlik qarindoshlaridan. Eriel aktivlari boshqa kompaniya va shaxslarga o'tkazilganiga qaramay, uning rasmiy saytida Baxtiyor Fozilov hamon Eriel Group boshqaruvi raisi sifatida qolmoqda. Bu ham Kremlning Fozilov sadoqatiga nisbatan yana bir ishonchni ifodasi bo'lsa ajabmas. Suhbatimiz nihoyasida gazli gaz ombori Timchenko va uning xo'jasi Putin uchun nimaga muhim? Gazli gas storage ta'sischilarini bu qadar o'rab, chirmab, sanksiyalar ehtimolidan avaylash ortida nima bor degan savolga kelaylik. Sal avvalroq professor Laslet uning bir chetiga tegib o'tdi. Qayta-qayta ta'kidlaganimiz kabi, gazli gaz ombori O'zbekiston gaz transport tizimining yuragi.
Газли имеет стратегическое расположение. Все газопроводы в Узбекистане проходят через Газли, а также из Газли в Казахстан.
Сусан, Хитойга газ оқадиган Марказий Осиё Хитой магистраль қури ҳам айни Газли инфраструктурасига боғланган. O'zbekiston hukumatining energetik loyihalariga bevosita mas'ul bo'lgan sobiq mulozimlaridan biri Ozodlikka gazli gaz omborini Rossiya nazoratiga olish harakati Karimov davrida boshlanganini aytadi.
Timchenko gazdan olish harakatini 2013-yilda boshlagan. Yozda turkmanlardan gazni arzonga olib, gazli omborga haydab, qishda uni qimmatiga Xitoyga re-eksport qilmoqchi edi. Karimov ruxsat bermadi. Bu loyiha aslida Xitoyning CNPC kompaniyasi bilan 50-50 shartida amalga oshishi kerak edi. Quduq va DKS'larini ta'mirlab, 8 milliard kub metr saqlashni tashkil etib, yozda gazni g'amlab, qishda aholi va Xitoyga eksportga beradigan loyiha edi. Loyiha bo'yicha ancha ish qilindi. 2016-yil Karimov o'lishi bilan Alisher Sultonov uni to'xtatib qo'ydi. Keyin 2018-yili gazli ombori va unga tutash konlarni Timchenkoga 850 million dollar investitsiya kiritadi degan yolg'on bilan tekinga berishdi. Gazli olingandan keyin 15 gorizontdagi gaz va gaz kondensatini qazib, mahsulotni sotib, tushgan foydaning bir qismini go'yo investitsiya qilib ko'rsatishyapti. Gazli gaz omboridan gaz olib, uni ichki iste'molga berish uchun o'zbek tomoni Timchenkoga pul to'lashga majbur, chunki asosiy ta'sischi u.
По строительству и расширению подземных хранилищ газа подтверждает корректность технических и экономических решений, применяемых на данном проекте, и актуальность данного проекта и после 65 лет эксплуатации месторождения Газли, что дает вторую жизнь месторождению Газли.
Timchenko va uning Kremldagi hamtovoqlarining gazliga 850 million dollar investitsiya yotqizishi haqidagi shirilgan soxta raqamlar bugunga kelib rasman yorildi. Aripov qo'l qo'ygan 2024-yilgi investitsiya dasturida loyihaning umum qiymati ko'p emas, oz emas, 4 baravarga qisqargan. Va'da qilingan 850 million dollar 268.7 million dollarga tushirilgan. Qozonchining erki bor, qaydan quloq chiqarsa dermidi? Mustaqil jamoatchilik nazorati yo'q joyda istaganini olguncha og'ziga siqqanini aytib, olib bo'lgandan so'ng bilganini qiladi-da.
Уважаемый Шакат Мироманович, мы полностью готовы к приему российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на начало поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Разрешаю.
Начать поставки российского газа.
Россияның Украинаға босқынынан соң Европа базары Газпром газыдан воз кечишке өтті. Россияның Европаға аталған миллиардлап куб метр газы харидорсыз қалды. Бұндай вазиятта Қытай нархы түшкен Россия газының бош истимолчисіге айланды.
Еще раз большое всем спасибо за вашу работу. Уверена, что она будет продолжена. Мы с коллегами договорились о том, что пообсуждаем сейчас перспективы. Они серьезные, значимые в энергетике в целом, не только при поставках газа.
Ammo Rossiyaning uzoq sharqdan Xitoyga gaz tashuvchi Sila Sibiri quvurlari bu ehtiyojni to'liq qondirishga tayyor emas. Rossiya Xitoyga yiliga qarib 50 milliard kub metr gaz sotishga tayyor bo'lgan joriy vaziyatda Sila Sibiri orqali 2023 yili Xitoyga qarib 23 milliard kub metr gaz yetkazib berilgan. Bu quvurlarning Mongoliyadan o'tuvchi ikkinchi liniyasi qurilishi hozircha savol ostida qolmoqda. Sodda qilib aytganda Putinning gazi ko'p, ammo uni Xitoyga yetkazadigan quvurlari torlik qilyapti.
Agarda u yoki bu kompaniya Xitoyga o'z vaqtida shartnomada ko'rsatilgan gazni ta'minlab yetkazib bermasa, ularga kunlik katta shtraflar yoziladi. Va iqtisodiy jihatidan bu katta nagruzkaga aylanib ketishi mumkin. Va shu jihatdan bu yerda Rossiya va O'zbekiston, Qozog'iston shu Xitoy oldidagi majburiyatlarini to'laligicha bajarish uchun ham mana shu gaz hamkorligi, uch tomonlama gaz shartnomalari kuchayib boradi va shunga qaratilgan.
Kremlning uzoq muddatli bu rejasini uzluksiz ta'minlash uchun nafaqat magistral quvurlar, balki bu gazni to'playdigan ombor ham strategik qimmat kasb etadi.
Bu yerda O'zbekiston gaz sanoatini, O'zbekistonning gaz zaxiralarini mana shu Rossiya Xitoy iqtisodiy aloqalariga xizmat qiluvchi bir xatga aylantirish niyatiga qaratilgan. Xo'x gaz sanoati bo'lsin, xo'x neft sanoati bo'lsin, hamma joyda Rossiyaning oligarx guruhlari, oligarxlari va ularga aloqador bo'lgan kompaniyalar va Putin oligarxiyasining chekistlarining emissarlarini, O'zbekistondagi emissarlarning kompaniyalari mustahkam egallash kerak va bu yerda G'arb na iqtisodiy jihatidan, na siyosiy jihatidan, na harbiy jihatidan o'z ta'sirga ega bo'lishini yo'qqa chiqarishga qaratilgan.
Kundalik hayotingizda, xususan fevralning so'nggi kunlarida yana o'z tanangizda his qilganingiz kabi, Rossiyadan kuniga 9 million kub metr gaz olyapmiz degan iddaolarga qaramay, aholi yana gazsizlikda yashashda davom etmoqda. Gaz bu faqat quvurdan oquvchi modda emas, balki Putinning imperialistik rejalaridagi asosiy qurolga aylangani hech kimga sir bo'lmay qoldi. Ukraina bunga yaqqol misol. Ozodlik surishtiruvlarini kuzatib boring. Ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Salomat bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Pasportimni yo'qotib qo'yib, ya'ni bekitib qo'yishdi. Ash sababli men o'yir testiga qatnasha olmadim.
Qirg'izistonning Qorasuv tumanida tug'ilgan Noila oilasining qarshiligi sabab universitetga kirish imtihoniga qatnasha olmagan. Uning dugonasi esa imtihonga qatnashgan bo'lsa ham o'qiy olmadi.
Hatto o'yirda testidan ham katta ball bilan o'tgan.
Lekin ota-onasi qarshiligi uchun, qarindosh urug'i qarshiligi uchun o'qishga kira olmagan.
O'qishga kira olmagach, Noilani turmushga uzatishgan. Ammo bu turmush yo'li atiga 8 oy davom etgan.
Qizlarda ilm olishi bu eskitdan o'zi muammoli bir bahs bo'lib kelingan.
Murtaza Umarov ta'lim sohasida ko'p yildan beri ishlaydi. U qizlarini maktabda o'qitishni istamayotgan ayrim ota-onalarga muqobil taklif sifatida faqat qizlar uchun mo'ljallangan xususiy maktab ochmoqchi.
Bizning jamiyatda ham mana shu ko'pchilik qizim katta bo'lib qoldi, 6 sinf, 7 sinf, hattoki kimlardir 5 sinfdan bo'ldi, endi yetadi deb o'qitmay qo'yayotgandan shu sohani ichida ko'rib yuribmiz. Ayniqsa 9-ni bitirgandan keyin deyarli ko'p qizlarda bo'ldi endi deyilyapti. Mana shuning uchun shu talablardan kelib chiqqan holatda biz qizlar uchun maktabga harakat boshladik.
Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda 7-8 sinfda o'qiyotgan qizlarga unashtiruv marosimi o'tkazilayotgani iddao qilingan videolavhalar tarqalgan edi. Garchi bu unashtiruv emas, tug'ilgan kun edi degan raddiyalar berilgan bo'lsa ham, yaqinda tarmoqlarda tarqalgan boshqa bir lavha chindan ham O'zbekistonda qizlarni erta turmushga berish muammosi mavjud ekanini ko'rsatadi.
10 yoshli qiz unashtirib qolgandan keyin uning fikr xayoli hech o'qishda bo'lmaydi. U qachon u bolada SMS kelishini, qachon telefon kelishini kutadi. Lekin biz borib ular bilan gaplashadigan bo'lsak, sen o'qigan, mana institutga o'qigan, yutuqlarga erishgan, mana men senga bitta namuna, vaqting ham topiladi, xavotir olmadigan ma'noda men mana shunaqa qizlar bilan targ'ibotga bormoqchiman.
Главная проблема сейчас это
O'shdagi xususiy maktablardan birining 11 sinfida o'quvchi Ayday ota-onalarining qizlardan ko'ra o'g'il farzandlarining ta'limiga ko'proq e'tibor qaratishi hatto maktabda ham seziladi deydi.
Я подумала то, что даже у нас в школе вот где-то очень большой процент это мальчики, да, это же хорошая школа. Вот, даже родители готовы больше платить за своих сыновей, чем за своих дочерей, да. И я подумала, вот почему, то есть нету такого, чтобы девушка сама не хочет именно сферу образования. Это просто родители не дают возможность, чтобы они вообще шли по этому направлению.
Айдай қызлар талымыны қоллаш бойча АКШ дастурыда қатнашып қайткен. Хазырда у жамоадошлары билан бирге хотин-қызларга талым олишда кўмак берувчи лойиҳаларни амалга оширмоқда.
Мне очень повезло с семьей. У меня в семье папа вот очень хорошо поддерживает, то есть именно образование для девушек. Даже у меня 3 сестры, то есть это очень важная для меня тема. Недавно только мы провели мероприятие, называется Science Fair. Мы пригласили 3 девушек-экспертов из индустрии науки, чтобы они пришли, поделились своим опытом, чтобы вот вдохновили молодых девушек. А потом у нас в социальных сетях мы снимаем образовательные видео, но здесь идет не только для девушек, так как это только одна наша группа, а вообще, чтобы вообще молодежь интересовалась наукой.
Murtaza Umarovga ko'ra, ota-onalarning qizlarini o'qitishni istamasligiga sabablar ko'p, ammo agar to'g'ri targ'ibot olib borilib, ta'lim jarayoni to'g'ri yo'lga qo'yilsa, qizlarning ta'lim olishidagi muammolarni hal qilish mumkin.
Qizlar o'qishiga eng qarshi bo'lgan rayonlardan biri Qorasuv hisoblanardi. Mana shu Qorasuvda mana shu ismini aytish shart emas, bizda ota-ona, bizda bolalar o'qiydi, qizlar o'qiydi. Yetkamikin farzand o'qiydi. Shu inson juda ham dinda qattiq ushlagan. Men ba'zi kelib, aga bunchalik tor olmaydi. Din u kengligida ham ma'nolarda nasihat qildim. Shu menga aytyaptiki, men qizlarni o'qitaman. O'qitib, birini vrach qilaman. Chunki mana ayollarga vrach yo'q. Bittasini matematik qilaman, bittasini o'qituvchi qilaman. Qisqasi, hammasiga oliy ma'lumot beraman qizlarimga. Va Qorasuvda yurib, meni kim meni atrofimda bo'lsa, hammasiga qizlaringni o'qit degan narsani aytaman. Ya'ni o'qishga rag'bat yildan yilga yaxshilanyapti. Buning ichida albatta qizlarni ham o'qitaman. O'qisin, oilasini yaxshi bir bekasi bo'lsin deganlar ko'payib boryapti.
İşte qanaqa ishlaysiz?
Lavhamiz avvalida suhbatlashganimiz Noila ham hozir talaba. U o'qishning erta kechi yo'q deb hisoblaydi.
Turmushim o'xshamadi. Baribir aylanib kelib, ikkita opam bor, bitta akam bor. Shular orqali, shular sabab, shular meni poddeshka qilgani uchun o'qishga kirdim. Xudoga shukr, hozir 2-kursman, o'qiyapman.
Rahmat.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqand viloyatida 4 chaqaloqning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda. O'zbekistonda koronavirusdan o'lganlar soni rasman e'lon qilindi. O'zbekiston qilichbozlik federatsiyasi sportchi qizning Italiyada zo'rlanganini rad etdi. TASS nashri Qozog'iston O'zbekistonga Rossiya gazi tranzitini 3 milliarddan 11 milliardga ko'paytirmoqchi ekani to'g'risida xabar berdi. O'zbekistonda so'nggi 5 yilda 1000 dan ortiq internet manba taqiqlandi. Xalqaro jinoyat sudi Rossiyaning 2 qo'mondonini hibsga olish uchun order berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Samarqand viloyatida 20 fevraldan 29 fevralgacha bo'lgan muddatda 4 nafar chaqaloqning o'lgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni viloyat hokimligi tasdiqladi. Hokimlikning 5 mart kuni bildirilishicha, chaqaloqlarning 2 nafari Oqdaryo tumanida, 1 nafari Nurobod tumanida va yana 1 nafari Urgut tumanida vafot etgan. Hokimlik sog'liqni saqlash boshqarmasi, tibbiyot birlashmasi rahbarlari, oilaviy shifokorlar, patronaj va doya hamshiralarining mazkur holatlar bo'yicha hisobotini muhokama qilgan. Rasman bildirilishicha, prokuratura organlari tomonidan tibbiyot xodimlarining qo'ygan tashxislari va go'daklar o'lim sabablari, mas'ullarning harakati yoki harakatsizligi masalalari o'rganilmoqda va tez kunda yakuniy xulosa e'lon qilinishi kutilmoqda. O'zbekistonda 2024 yil 1 mart holatiga ko'ra koronavirusga chalinganlar soni 261085 kishini tashkil qildi. Ulardan 1637 kishi kasallikdan vafot etdi. Bu haqda sanitar-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Nurmat Otabekov ma'lum qildi. Unga ko'ra, O'zbekistonda koronavirusdan sog'ayish ko'rsatkichi 99.1% ni tashkil qilmoqda. Virus genomini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan so'nggi tahlillarning 100%da omikron shtammi aniqlangan. Rasmiy O'zbekistonda koronavirusning tarqalganlik darajasi 1%ni tashkil etganini ta'kidladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti me'yorlari bo'yicha koronavirusga chalinish ko'rsatkichi 1%gacha bo'lsa, bu vaziyat barqarorligini anglatadi. O'zbekiston qilichbozlik federatsiyasi Italiyada o'zbekistonlik 17 yoshli qilichboz qiz zo'rlangani to'g'risida tarqalgan xabarlarga rasman raddiya bildirdi. Avvalroq Memalchus loyihasi Radio Televizion Italianaga tayangan holda 2023 yilning 5 avgust o'tar kechasi qilichbozlik bo'yicha Italiya o'smirlar terma jamoasining 3 sportchisi o'zbekistonlik qizni zo'rlagani to'g'risida ma'lumot paydo bo'lgani haqida bildirgan edi. Italiyaning Messaggero gazetasi ham 3 mart kuni bu haqda yozgan. Xabarda aytilishicha, qiz Italiya qilichbozlik federatsiyasi tomonidan Kianchano Terme shahrida tashkil etilgan o'quv yig'ini paytida zo'rlangan. Gazetaning yozishicha, jabrlangan qiz tergovda yig'in ishtirokchilari uchun uyushtirilgan ziyofatda nimadir ichganini va shundan so'ng 3 yigit bilan bitta xonada uyg'onganini aytgan. Qiz bu xonadonga qanday borib qolganini eslay olmagan. Qizning tanasida momataloqlar bo'lgan. Xabarda hozirda 2 gumonlanuvchiga nisbatan tergov olib borilayotgani 3 3-chi yigit esa voyaga yetmaganlar bo'yicha prokuratura tomonidan tekshirilayotgani aytiladi. O'zbekiston qilichbozlik federatsiyasining 5-mart kuni e'lon qilingan rasmiy raddiyasida o'zbekistonlik sportchi qizning Italiyada zo'rlangani to'g'risidagi xabarlar haqiqatga zid kelishi bildirilgan. Aynan 2023-yilning 4-5 avgust kunlari qilichbozlik bo'yicha milliy terma jamoamiz a'zolari har uchala tur bo'yicha Italiyadagi xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlariga qatnashmagan, balki Xitoyda bo'lib o'tgan butun jahon universiada o'yinlarida ishtirok etgan edi, deyiladi raddiyada. Kreml tomonidan nazorat qilinadigan TASS 5-mart kuni Qozog'iston 2026-yildan Rossiya gazining O'zbekistonga tranzitini 11 milliard kub metrga yetkazmoqchi ekani to'g'risida xabar berdi. O'zbekiston rasmiylari hozirda Qozog'iston orqali yiliga 3 milliard kub metr gaz tranzit qilinayotganini bildirgan. O'zbekistonning 2024-yil 1-choragiga mo'ljallangan investitsiya dasturida esa Rossiyadan tabiiy gaz importi hajmini oshirish maqsadida magistral gaz tizimini modernizatsiya qilish rejalashtirilgani qayd etilgan. O'zbekiston 2023-yilning oktyabrdan Rossiya gazini Qozog'iston hududi orqali import qilishni boshlagandi. Ozodlik radiosi 5-mart kuni Putinning bir qo'lidan ikkinchi qo'liga gazli ombori Fozilovga o'tdi deb nomlangan surishtiruvni e'lon qildi. Surishtiruvda O'zbekiston energetikasining de-facto qiroliga aylangan Baxtiyor Fozilov endilikda mamlakat gaz transport tizimining yuragi sanalgan gazli gaz omborini ham qo'lga olgani aytiladi. O'zbekiston Oliy sudining 2009-yildan hozirgacha chiqargan 80dan ko'proq qarori asosida 1000dan ortiq internet manba taqiqlandi. Oliy sud axborot xizmati rahbari Aziz Obidovning ma'lum qilishi, bu manbalar Facebook, Odnoklassniki, Instagram, TikTok, Telegram va YouTube tarmoqlarida faoliyat yuritgan. Ular Oliy sud qarori bilan diniy aqidaparastlik, ekstremistik va terroristik g'oyalarni targ'ib etishga yo'naltirilgan deb topilgan. Bu manbalar tarqatgan materiallarni O'zbekistonda tayyorlash, tarqatish, saqlash, olib kirish va namoyish etish taqiqlangan. Oliy sud rasmiysi bunday holatlar Jinoyat kodeksining 244-moddasiga muvofiq bazaviy hisoblash miqdorini 200 baravaridan 400 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishini eslatib o'tgan. Haadagi xalqaro jinoyat sudi Rossiyaning 2 qo'mondoni, uzoqqa uchuvchi aviatsiya kuchlari general-leytenanti Sergey Kobilash va Qora dengiz floti qo'mondoni admiral Viktor Sokolovni hibsga olish uchun order berdi. Ular harbiy va insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Orderda qayd etilishicha, bu 2 qo'mondon tinch aholi yashaydigan obyektlarga 2022-yilning 10-oktyabrdan 23-yilning 9-martigacha raketalardan va havodan berilgan zarbalar uchun mas'ul. Zarbalar ortidan o'nlab tinch aholi vakili halok bo'lgan. Ular bu jinoyatlar uchun individual tarzda jinoiy javobgarlikka tortilishi uchun yetarli asoslar mavjud, deyiladi xalqaro sud qarorida.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Ukraina urushi. Qozoqlar Ukrainaga xayrixoh, o'zbeklar ko'proq Rossiyani qo'llaydi. Tadqiqot. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston aholisining katta qismi Ukrainadagi harbiy harakatlarni kuzatishda davom etmoqda. Qozog'iston jamiyatida Ukrainaga xayrixohlik yaqqol ko'zga tashlanadi. Qirg'iziston va O'zbekistonning aksar fuqarolari esa Rossiya tarafida. Qozog'istondagi Paper Lab tadqiqot markazining urush aks sadosi Rossiya-Ukraina urushiga nisbatan Markaziy Osiyo jamiyatlari ko'z qarashi nomli tadqiqotidan olingan xulosalardan biri shu. Urush, hamma shu haqda gapiryapti, hatto bolalar ham. Maktabdan kelib savol beradi. Oyi, siz Rossiya tarafidamisiz yoki Ukraina tarafida? Maktabda shuni muhokama qilasizlarmi deyman? Bor yo'g'i 5-sinf bolasi-ya? Bizda hamma ikkiga ajralib oldi. Siz Ukraina tarafidamisiz? Qaytadan so'roqqa tutadi o'g'lim. Boshlaringni qotirmanglar. Buning sizlarga daxli yo'q deb gapni cho'rt kesaman. Bu Paperlab markazi fokus guruhida ishtirok etgan ostonalik 45 yoshli ayolning so'zlari. Ayol o'g'liga uqtirgani kabi, bu urushning Qozog'istonga hech qanday aloqasi yo'q deb hisoblashini aytadi. Qozog'istonliklar Ukrainadagi vaziyatni bosqinning ilk kunidan beri kuzatib turishibdi. Biroq aftidan Qozog'iston va qo'shni Qirg'izistonda odamlar urushga ko'nika boshlaganlar. Misol uchun, Qozog'istonda 2022-yilning bahorida so'rovda qatnashganlarning 32% urushni juda diqqat bilan, 39% yetarlicha diqqat bilan kuzatayotganini bildirgan edi. 2023-yilning bahorida esa bu ko'rsatkich mos ravishda 26 va 38%larni tashkil qilgan. Qirg'izistonda 2022-yilning bahorida 41% respondent urushni juda diqqat bilan kuzatyapmiz, 34% esa yetarlicha diqqat bilan kuzatyapmiz deb javob bergan. 2023-yilning bahorida bu ko'rsatkich 33 va 41%ga teng bo'lgan. O'zbekistonda 2022-yilning bahorida so'rov ishtirokchilarining 23% urushni juda diqqat bilan va 25% yetarlicha diqqat bilan kuzatayotganini aytgan. 2023-yilda mamlakatda so'rov o'tkazilmagan. Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari Central Asia Barometer Survey tashkiloti tadqiqotidan olingan. Paperlab tadqiqotchilariga ko'ra, oradan 2 yil o'tib Markaziy Osiyo aholisi urushga o'z ijtimoiy muammolari prizmasi orqali qaramoqda. Xususan qozog'istonliklarni Rossiya va Ukrainada yashayotgan qarindoshlarini ko'rgani bora olmayotganlari, Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolarini esa Rossiyada ishlab yurgan qarindoshlarini urushga jo'natishlari mumkinligi ko'proq tashvishga soladi. Shuningdek, qozog'istonliklar orasida mamlakatning shimoliy viloyatlari Rossiya hujumiga uchrashi yoki Rossiya tomonidan bosib olinishi tahdidini his etuvchilar ham bor. Aftidan urush boshlanganidan so'ng bu qo'rquv kuchaygan. 2022-yil noyabrdagi so'rovda respondentlarning 26% Rossiya Qozog'istonga hujum qilishi mumkin degan bo'lsa, 74% bunaqa bo'lishi mumkin emasligini aytgan. 2023-yilning may oyida ushbu ehtimoldan xavfsiradiganlar soni 39%ga yetgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, hududlarda urushga ko'proq qiziqish va xavotir bilan qarovchi toifa bu 50 yoshdan kattalardir. Ular ko'pincha o'z munosabatlarida ushbu davlatlar bir paytlar Sovet Ittifoqi bayrog'i ostida yashaganini pesh qiladilar. Yoshlar orasida Rossiya tajovuziga loqaydlik bilan qaraydiganlar ko'pchilikni tashkil qiladi, deyiladi tadqiqotda. Chunonchi, Qozog'iston va O'zbekistonda so'rovda qatnashgan 30 yoshgacha yigit-qizlarning atigi 15% va Qirg'izistonda 22% Ukrainadagi urushni g'oyat diqqat bilan kuzatyapmiz deb javob bergan. Ukraina urushi mavzusini maydon voqealaridan beri kuzatib o'rganib yurganlar bor. Biz respondentlarni turli masalalar qiziqtirishini aniqladik. Birinchidan, ular urush unchalik uzoqda emasligini, qolaversa, urush boshlanganidan so'ng narx-navo oshib, iqtisodiyot va migratsiyaga salbiy ta'sir etayotganini his qilib turishibdi, deydi tadqiqotchilardan biri, qozog'istonlik sotsiolog Serik Besimbayev. Rossiya Ukrainaga bosqin boshlaganida O'zbekistonda urushni oqlovchilar salmog'i ko'p edi. 2023-yil bahorida o'tkazilgan so'rovda Qozog'istonliklarning 23% va Qirg'iziston fuqarolarining 33% urushni oqlagan. 2022-yilgi so'rov natijalariga qiyoslaydigan bo'lsak, urushni oqlovchi qirg'izistonliklar soni o'zgarmagan. Qozog'istonda esa bu urushni to'g'ri deb hisoblovchilar soni 30%dan 23%ga kamaygan. Qolaversa, bosqin boshlangan paytda urushni oqlagan ayrim qozog'istonliklar 2023-yilning bahorida o'tkazilgan so'rovda urushni qoralovchilar safiga qo'shilgan. Rossiya axborot makonini to'liq nazorat qila olmasligi ko'rinib turibdi. 2023-yilning bahorida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qozog'istonlik respondentlardan 26% urush uchun Rossiyani, 20% Ukrainani, 10% esa Qo'shma Shtatlarni aybdor deb bilishini aytgan. Qirg'izistonda Ukrainani ayblovchilar soni 36% bo'lgan. Shuningdek, 14% respondent Rossiyani, 13% respondent esa AQShni aybdor qilgan. 2023-yilning birinchi yarmida o'tkazilgan so'rov Markaziy Osiyo aholisiga Rossiya propagandasi hanuz salbiy ta'sir etayotganini ko'rsatdi. So'rov ishtirokchilari Ukrainaga qarshi urushni AQSh prezidenti Biden uyushtirgan. Rossiya o'z strategik manfaatlarini himoya qilyapti. Rossiya iqtisodiy inqirozda Putin jamoatchilikni chalg'itmoqchi yoki Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy aybdor kabi fikrlarni ilgari surganlar. Ayrim so'ralganlar esa Ukrainadagi banderachilar va millatchilar haqida gapirgan. Ushbu narrativlarni Rossiya propagandasi odamlar ongiga singdirmoqda. Rossiya ommaviy axborot vositalarining mintaqa mamlakatlariga ta'sir darajasidan kelib chiqib so'rov ishtirokchilari AQSh, Yevropa Ittifoqi va NATO timsolida kollektiv g'arbni asosiy aybdor deb ko'rsatishini kutish mumkin edi. Garchi bunday fikr keng tarqalgan bo'lsa-da, ayni chog'da Markaziy Osiyoda ko'plab odamlar urush boshlangani uchun javobgarlikni Rossiyaga, Ukrainaga va ularning liderlari zimmasiga yuklamoqda. Bundan shu xulosa chiqadiki, Kreml Rossiyada axborot monopoliyasini o'rnatishga intilayotgan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo axborot makonini to'la-to'kis nazorat qila olmayapti. Binobarin, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda Ukrainadagi urush aybdorlariga doir narrativ kompleks va dinamik xarakterga ega, deyiladi hisobotda. 2023 yil martida Qozog'istonda bo'lgan so'rov ishtirokchilarining 22% Ukrainani, 12% Rossiyani qo'llab-quvvatlagan, 60% esa betarafligini aytgan. Tadqiqot o'tgan yilda Qozog'iston va Qirg'iziston aholisi urush tahdidi vahimasidan forig' bo'la boshlaganini, vaziyat yomonlashadi deb hisoblovchilar salmog'i esa ikkala mamlakatda ham 10% ga kamayganini ko'rsatdi. 2023 yilning bahorida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, qozog'istonliklarning 42% urush diplomatiya yo'li bilan bartaraf qilinadi deb javob bergan. Shuningdek, 18% respondent Rossiya Ukraina talablariga yon berishini, 18% respondent esa Rossiya chekinishini aytgan. Qirg'izistonda fokus guruhlar ishtirokchilarining 55% ikki mamlakat diplomatik kelishuviga erishadi deb, 25% Ukraina Rossiya talablarini bajaradi deb, viloyatiga 4% Rossiya chekinadi deb javob bergan. Paperlab tadqiqot markazi sotsiologi Serik Beysimbayev tashkilot mazkur hisobot orqali tadqiqot majburiyatini bajarganini aytadi. Tadqiqotdan maqsad ilmiy asoslangan axborotni tarqatish yo'li bilan jamiyatda bo'layotgan munozaraga ko'maklashish edi. Ukraina mavzusi juda muhim. Odam ekspert bo'lmasligi mumkin, biroq uyda, ko'cha-ko'yda bu mavzuni chetlab o'ta olmaydi va muhokamalar asnosida yangi ko'z qarash shakllanishi mumkin, deydi Beysimbayev. Mazkur sotsiologik tadqiqotni o'tkazishga ko'maklashgan ayrim mualliflar o'z mamlakatlarida bosimga yo'liqishdan xavfsirab, ismlari sir qolishini ma'qul ko'rishdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
G'azo. Falastinlik ayol Isroil hujumida 10 yilda dunyoga keltirgan egizaklaridan ayrildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Raniya Abu Anza 10 yil farzand ko'rmadi. Uning homilador bo'lishi uchun ekstra korporal urug'lantirish kerak bo'ldi. Ammo zo'rg'a yetishgani 5 oylik egizaklari bir o'g'il va bir qizini yo'qotish uchun bir necha soniya yetarli bo'ldi. Shanba kuni kechqurun Isroilning G'azo sektori janubidagi Rafah shahridagi uyiga uyushtirgan zarbasi uning bolalari, turmush o'rtog'i va yana 11 qarindoshini o'ldirdi. Yana 9 kishi vayronalar ostida bedarak yo'qoldi, deydi tirik qolganlar va mahalliy sog'liqni saqlash rasmiylari. U soat 22 lar atrofida uyg'ondi. O'g'li Naimni emizib, bir qo'lida o'g'il, bir qo'lida qizi Vissam bilan uxlab qoldi. Eri ularning yonida yotardi. Portlash oradan 1.5 soat o'tib sodir bo'lgan. Uy quladi. Men bolalarim va erim uchun qichqirardim, deydi u yig'lab, ko'kragiga chaqalog'i adyolini mahkam bosib. Ularning hammasi o'lgan edi. Otalari ularni o'zi bilan olib ketdi va meni tashlab ketdi. U boshini devorga suyab, ko'zlarini yumdi. Isroil G'azo urushi boshlanganidan beri hatto oktyabr oyida o'zi xavfsiz hudud deb e'lon qilgan. Biroq hozirda halokatli quruqlik hujumining navbatdagi nishoniga aylangan Rafahda ham oilalarning uylariga zarba bermoqda. Zarbalar ko'pincha ogohlantirishsiz, odatda yarim tunda sodir bo'ladi. Isroil tinch aholiga zarar yetkazmaslikka harakat qilayotganini aytib, insoniy talafotlarda Hamasni ayblamoqda. Chunki uning da'vosicha aholi zich joylashgan hududlarga jangarilar yashiringan, tunnellar qurgan va raketalar o'rnatilgan. Biroq harbiylar ko'pincha ayollar va bolalarni o'ldiradigan alohida zarbalar haqida kamdan-kam izoh beradi. Yakshanba kuni harbiylar hujumga izoh bermadi, biroq xalqaro qonunlarga rioya qilamiz va tinch aholiga yetkazilgan zararni kamaytirish uchun mumkin bo'lgan barcha ehtiyot choralarini ko'ramiz, dedi. Jasadlar olingan shifoxona direktori doktor Marwan Al-Hamsning aytishicha, Abu Anzaning uyida halok bo'lgan 14 kishidan 6 nafari bolalar va 4 nafari ayollardir. Raniya eri va bolalardan tashqari opasi, jiyani, homilador amakivachchasi va boshqa qarindoshlaridan ham ayrilgan. Qarindoshi Faruq Abu Anzaning aytishicha, uyda 35 ga yaqin odam yashagan. Ulardan ba'zilari boshqa hududlardan majburan ko'chib kelgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, ularning barchasi tinch aholi, asosan bolalar bo'lib, orasida jangarilar bo'lmagan. 29 yoshli Raniya va uning eri Vissam farzandli bo'lish uchun 10 yil harakat qilishdi. Ekoning ikki bosqichi muvaffaqiyatsiz chiqdi, ammo uchinchisida o'tgan yil boshida homilador bo'la oldi. Egizaklar 13 oktyabrda dunyoga keldi. Uning aytishicha, mardikorlik qiluvchi eri shu qadar xursand bo'lganki, qiziga o'z ismlarini qo'yishni talab qilgan. Men ularga to'ya olmadim, deydi ona. Qasam ichamanki, men ularga to'ya olmadim. Bir haftadan kamroq vaqt oldin Hamas boshchiligidagi jangarlar kutilmagan hujumda Isroil janubiga bostirib kirib, aholi punktlarini vayron qilgan, 1200 ga yaqin odamni o'ldirgan va 250 ga yaqinni, jumladan bolalar va chaqaloqlarni garovga olgan edi. Isroil yaqin tarixdagi eng halokatli harbiy kampaniyalardan biri bilan javob qaytardi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, urushda 30 mingdan ortiq falastinlik o'ldi. G'azoning 2.3 million aholisining qariyb 80% o'z uylarini tark etdi va aholining 4dan 1 qismi ocharchilikka duchor keldi. Vazirlik o'tgan oy urushda 12300 dan ortiq falastinlik bolalar va o'smirlar halok bo'lganini, ular jami o'lganlarning 40 43% tashkil qilganini aytdi. Ayollar va bolalar birgalikda halok bo'lganlarning 4dan 3 qismini tashkil qiladi. Vazirlik o'z hisob-kitoblarida tinch aholi va jangarilarni ajratmagan. Isroil 10 mingdan ortiq Hamas jangarilarini o'ldirganini da'vo qilmoqda, biroq hech qanday dalil keltirmagan. Urush omon qolgan bolalar uchun hayotni do'zaxga aylantirdi. G'azo sektori shimolidagi ba'zilarini tibbiy yordamdan mosuvo qildi, deydi yordam tashkilotlari xodimlari. Atigi bir necha kilometr naridagi hayotbaxsh yordamdan ajratib qo'yilgan ota-onalar va shifokorlar nochorligi va umidsizligi hissi chidab bo'lmas bo'lsa kerak. Lekin bundan ham yomoni, bu chaqaloqlarning azobli yig'lashlari asta-sekin o'lib borayotganini butun dunyo kuzatmoqda, deydi UNICEF'ning mintaqaviy direktori Adel Xodir yakshanba kuni. Shanba kuniga qadar Abu Anzaning oilasi nisbatan omadli edi. Rafah G'azo sektori shimoli va janubdagi Xon Yunus shahridagi katta vayronagarchiliklardan omon qolgan edi. Rafah shuningdek hozirgacha gumanitar yordam yetib borayotgan G'azodagi shahardir. Ammo Isroil navbatdagi nishon Rafah bo'lishini va u yerda boshpana topgan taxminan 1.5 million odam ko'chirilishi kerakligini aytdi. Bizda hech qanday huquq yo'q, deydi Raniya. Men eng yaqin odamlarimni yo'qotdim. Men bu yerda yashashni xohlamayman. Men bu mamlakatdan ketmoqchiman. Bu urushdan charchadim.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Amerikaga Meksika orqali vizasiz kelgan 35 nafar o'zbek vatandoshi AQSh hukumatini o'zbekistonlik muhojirlarga nisbatan kamsituvchi siyosat olib borayotganlikda ayblamoqda. Ular AQShda boshpana olish jarayonida kamsitishlarga duchor bo'layotganliklarini da'vo qilib, sudga arz qilgan. O'zbekistonliklar o'z da'volarida millatiga ko'ra kamsitilayotgani, asossiz hibsda ushlab turilayotgani, himoya huquqlari cheklanayotganini iddao qilishmoqda. O'zbekistonlik Nigora sudga murojaat qilgan 35 migrantning biri.
Xuddi yosh bola siz baqiraverishadi. Bu yoqqa kel, mana bu yerga o'tirasan, sen qayerga ketyapsan, u yerga borishga haqqing yo'q.
Nigora 2023 yil sentyabrda Meksikadan AQShga o'tgan.
Именно bizga shunaqa qilishadi. Undan keyin mana shu medikali umuman 0 darajada. Bizani chaqirishadi, meni o'zimni ataylabdan 3 soat, 4 soatlab kuttirishgan. 3 soat, 4 soat men medikalda navbat beklaganman. Faqat shu o'zbek, rus, shu SNG davlatlariga hozir juda ham boshqacha muomala bo'lyapti.
Нью-Джерси штаты mahkamasiga 19 fevral kuni topshirilgan 82 varaqdan iborat da'vo arizasida javobgar tomon sifatida AQSh prezidenti Jo Bayden, ichki xavfsizlik departamenti kotibi Alejandro Mayorkas, immigratsiya va bojxona nazorati direktori vazifasini bajaruvchi Patrik Leyk Heitnerning ismlari keltirilgan. Muhojirlarning advokati Abadir Barre AQShda boshqa mamlakatlardan kelgan migrantlar ega bo'lgan imkoniyatlar o'zbeklarga berilmayotganini iddao qiladi.
Okay, so as I was saying, there's three ways that
odamlar 3ta yo'l bilan ozodlikka chiqishi mumkin. Birinchisi, siz chegarani qanday kesib o'tishingizdan qat'iy nazar. CBP 1 yoki devor orqalimi? 90% holatlarda ular muhojirlar to'g'risida ma'lumotlarni olib qo'yib yuborishadi. Barcha mamlakatlardan kelgan migrantlarni Afrika, Osiyo, Lotin Amerikasidan bu muddatidan avval shartli ozodlikka chiqarish deb ataladi. Ammo o'zbeklarni qo'yib yuborishmayapti. Bu huquq buzarlik, chunki ular o'zbeklarga boshqacha muomala qilishyapti. Ikkinchi yo'li ularning Amerikada qolish uchun asosi bo'lsa, agar sizning so'zlaringizga ishonishsa qo'yib yuborishadi. Ammo o'zbeklarning ishonchli asosi bo'lsa ham ushlab turishibdi va bu ikkinchi huquq buzarlik. Uchinchisi, agar siz birinchi intervyudan o'ta olmasangiz, sudga murojaat qilishingiz mumkin. Agar sud "Men sizning vataningizga qaytishingiz xavfli ekanligiga ishondim" desa, sizni ozodlikka chiqarishadi. Ammo o'zbeklarda bu imkoniyat ham yo'q. Bularning barchasi o'zbeklar kamsitilayotganini ko'rsatib turibdi. Hammaga teng muomala qilish kerak. Bir mamlakatning fuqarolarini bo'lib, ularga yomonroq munosabatda bo'lish to'g'ri emas.
You can't treat any country differently. You have to treat everybody the same. And that's the violation.
Advokatning aytishicha, AQSh hukumati nima uchun o'zbekistonliklarga nisbatan nazorat kuchaygani to'g'risida rasmiy izoh bermagan. Sudga murojaat qilgan o'zbeklarni himoya qilishda Abadir Barrega yordam berayotgan O'tkir Rahmatullayev oxirgi paytlarda AQShda o'zbeklarga nisbatan huquq buzarliklar avvalgidan ko'ra ko'payganini ta'kidlaydi. Bloger iddaosicha, Meksika orqali AQShga o'tishga urinayotgan o'zbekistonliklarga boshpana berish jarayonidagi bunday siyosat o'tgan yil sentyabr oyidan boshlangan.
Nimaga sentyabrdan boshlandi? Chunki avgustda birinchi CNN xabar berdiki, O'zbekistonliklar ne shu nimana o'rtakashlar bu yordam beradigan odam o'tkazish. Shularning ichida har xil oqimlar bilan terrorist oqimlar bilan aloqasi bor odamlar o'zbeklarni kirgizgan degan maqola chiqdi. Bu maqoladan keyin mana shular boshlandi.
O'tgan yil avgust oyida CNN kanali va Reuters agentligi qator o'zbekistonliklar IShIDga aloqador kontrabandachi guruh vositasida AQShga Meksika chegarasidan kirib kelgani haqida xabar bergan edi.
Binolar bor u yerda, boshqa bir binodagilar nimaga bunaqa bizani ushlab turibsizlar? Nima qo'yib yormayapsizlar? Mana Meksika kelyapti, boshqa mana shu Latino davlatlari nima shu kelyapti 20 kunda, 1 oyda, 3 oyda masalan sudsiz bitta intervyu bilan qo'yib yuboryapsizlar degan savollarni berishganda nima? Chunki sizlar terroristlar deb aytdi deyishgandi.
Nigora AQSh va Meksika chegarasidagi devordan noqonuniy o'tgan. Bu yo'ldan foydalanganlarning barchasi AQShda hibsga olinadi. Ammo Amerikada 20 yildan beri yashab kelayotgan O'tkir Rahmatullayevning aytishicha, so'nggi paytda AQSh Meksika chegarasidan qonuniy o'tgan o'zbekistonliklarni ham hibsga olinishi kuzatilmoqda.
Lekin bu ortiqcha tekshirishlar butun nima me'yorda o'tib ketyapti. Mayli chegarada tekshirishlar boshqa gap. Lekin odamlarni uyiga saharlab kelib, olib ketishlar. Chunki mana CBP1 degan narsa bor. Mana shu CBP1 orqali kirgan odamlarga, to'g'rimi? Hammasi qonuniy. Shu odamlarni ham olib ketgan.
CBP1 AQSh hukumatidan boshpana so'rash imkonini beruvchi ilova. Ya'ni boshpana olish uchun ishonchli asoslari borlar bu ilova yordamida viza va green kartasiz Amerikaga qonuniy kirishi mumkin. Nyu-Yorkdagi o'zbekistonlik Fatimaning onasi ham Amerikaga CBP1 yordamida kirganiga qaramay, oradan 2 oycha o'tib 51 yoshli muhojir ayol migratsiya xizmatlari tomonidan hibsga olingan.
Ha, 20-tachi patensiya keldi uyga, bu gazeta 8-tasi kirdi. Bu ayol kim bo'ladi dedi. Xo'jayinim aytdilar, bu ayol shu xotinimni onalari bo'ladi dedilar. Hozir bizlar bilan uchastkaga borasiz, kechqurun qo'yib boramiz dedi. Keyin shu bilan olib ketdi. O'shandan bo'lib beri mana 3 oydirki hali darak yo'q qachon chiqishlariga.
Fatima onasi Amerika chegarasini noqonuniy kesib o'tishni istamagan va shu sabab CBP1 ilovasi orqali AQShga o'tishga ruxsat olish uchun Meksikada 20 kun kutgan.
Juda ham Meksikada bir kun ham yurish xatarlidi, bilsangiz agar. U 20 kun jonlarini xatarga qo'yib kutib o'tirganlar shu qonuniy kirib debdi. Nimaga endi qonuniy kirib turib oyimni besababdan ushlab o'tirganiga hayronmanda. Ahob u misol uchun ishi o'sha terroristlar deb oldi. Terroristlar tekshirish mumkin-ku hozir. Har holda 21 asrda yashayapmiz. U misol uchun agar aloqador bo'lsa o'sha paytda chiqib kelardi. Undan keyin shu qamoqda degan 3 marta, 4 marta FBI'dan kim taqdos qilgan, bitta narsani so'ragan. Qanaqa kelding, qanaqa yo'l bilan kelding, terroristlarga aloqang bormi, yo'qmi?
O'zbekiston fuqarolarini himoya qilayotgan Abadir Barre hozircha sud kuni belgilanmaganini aytadi. Uning aytishicha, tergov ishlari bir necha oy davom etishi mumkin. O'tgan yili noyabrda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi Meksikadan AQShga noqonuniy o'tgan o'zbekistonliklar ularning immigratsiya ishi hal qilingunicha hibsda saqlanib, AQSh ichkarisiga qo'yib yuborilmasligi to'g'risida xabar bergan. 20 dekabrda AQShga noqonuniy yo'llar bilan kirgan 119 nafar o'zbekistonlik Toshkentga qaytarilgan. O'zbekiston fuqarolari AQSh chegarasini eng ko'p noqonuniy kesib o'tganlar qatorida tilga olinadi. AQShning Washington shahrida yashovchi yurist Sanjar Bobojonovning aytishicha, AQShga Meksika orqali keluvchilar orasida soxta sabablar bilan keluvchilar ham oz emas.
Biz bitta narsani tushunishimiz kerak. Endi bu diskriminatsiya deydimi, diskriminatsiya emasmi, lekin har bitta chegarani noqonuniy ravishda kesgan odam, o'tgan odam jinoyatchi. Qonun bo'yicha. Ha, keyinchalik balkim u hayoti xavf ostida, balkim haqiqatdan ham bir jiddiy zurriyat bo'lgan, uni bu yerga qochib kelishga, lekin hech narsaga qaramasdan qonunni buzdimi, bu qonun buzar deb hisoblanadi.
O'zbekistondan oldingi birinchi o'rinda Turkiya, ikkinchi o'rinda Mavritaniya. O'zbekistondan keyingi o'rinlarda esa Misr va Pokiston ko'rsatilgan. O'zbekistonlik taniqli bloger Shovvosoy qarorgohini fosh qilgan Aleksey Garshin AQShga Meksika orqali kirib boshpana izlayotgan muhojirlardan biri.
Контингент, умеет, скажем так, который пересекает границу, конечно, в основном
ingliz tilini juda kamchilik bilardi. Chegarani kesib o'tayotganlar asosan nochorlikdan iqtisodiy ahvoli yomon bo'lganlar ekani ko'zga tashlanadi. Lotin Amerikasi, Afrika, boshqa mamlakatlardan o'zbeklardan asosan samarqandliklar. Bir necha kishi Toshkent, Urganchdan ham bor edi. Nima uchun samarqandliklar ko'p degan savolga o'zim ham javob topa olmadim.
Достаточно много людей, но очень много самарканд.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning bugungi dasturida Samarqand viloyatida 4 chaqaloqning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda. O'zbekistonda koronavirusdan o'lganlar soni rasman e'lon qilindi. O'zbekiston qilichbozlik federatsiyasi sportchi qizning Italiyada zo'rlanganini rad etdi. TASS nashri Qozog'iston O'zbekistonga Rossiya gazi tranzitini 3 milliarddan 11 milliardga ko'paytirmoqchi ekani to'g'risida xabar berdi. O'zbekistonda so'nggi 5 yilda 1000 dan ortiq internet manba taqiqlandi. Xalqaro jinoyat sudi Rossiyaning 2 qo'mondonni hibsga olish uchun order berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Ozodlik surishtiruvlarini kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, sizga bu odam anchayin tanish. Tanimaganlar uchun qisqa spravka. O'zbekistondagi aksar gaz va neft konlarining rasmiy egasi kim? Baxtiyor Fozilov. O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Samarqanddagi kimyo zavodining xo'jasi kim? Baxtiyor Fozilov. Samarqand markazidagi Boqiy shahar endilikda Buxoroning qadimiy qismiga changal solgan kim? Baxtiyor Fozilov. Yarim Samarqand, xususan uning eng katta savdo markaziyu xalqaro aeroporti Samarqand nomi bilan ochilgan aviakompaniya egasi kim? Baxtiyor Fozilov. Toshkentdagi Humo muz saroyi kimniki? Fozilovniki. Shovvosoy, Amirsoy tog' kurortini kim qurgan? Baxtiyor Fozilov. Ro'yxat juda uzun. Ko'rgan eshitganlaringizdan Baxtiyor Fozilov Mirziyoyev prezident bo'lganidan keyingi aksar mega loyihalar xususan o'zbek gazi va nefti egasiga aylanganini tushungandirsiz. Baxtiyor Fozilovga bu qudratni kim berdi dersiz?
Создание новых механизмов, которые Россия успешно применяет в отношениях с другими странами.
Bu savolga Ozodlikning Kreml changalidagi o'zbek gazi nomli surishtiruvida batafsil javob berganmiz. Bu surishtiruvni ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube ga kirib albatta ko'ring. Trillion kub metr gaz ustida o'tirgan o'zbekning nega gazga yolchimayotgani sababini tushunib olasiz. Ozodlikka gapirgan O'zbekiston energetika vazirligi, qolaversa hukumatning boshqa idoralari mulozimlari Baxtiyor Fozilovni Putin va uning FSB'dan chiqqan oligarx hamtovoqlarining O'zbekistondagi emissari deb ta'riflaydi. Fozilov Putin va uning oligarxlari manfaatining qo'riqchisi. Buni tasdiqlovchi dalil va hujjatlar avvalgi surishtiruvlarimizdan o'rin olgan.
2016-yil sentyabrdan beri O'zbekistondan tashqariga chiqadigan biror kubometr gaz Baxtiyor Fozilovning ruxsatsiz chiqarilmaydi. O'zbek gazini Baxtiyor Putinning ishongan do'sti va Gazpromning asosiy strateglaridan biri bo'lgan Matias Varning bilan muvofiqlashtirilgan holda nazorat qiladi.
O'zbekiston prezidenti ma'muriyati qolaversa Baxtiyor Fozilovning o'zi Ozodlikning bu iddaolariga oid savollarini oldin ham javobsiz qoldirgan, bu gal ham javob bermadi. Mana endi yangilik. O'zbekiston energetikasining de-facto qiroliga aylangan Fozilov endilikda mamlakat gaz transport tizimining yuragi sanalgan gazli gaz omborini ham qo'lga oldi. Aniqrog'i, Mirziyoyev hukumati bilan maxfiy kelishuv va soxta kompaniyalar orqali gazlini olgan Gennadiy Timchenko uni Fozilovga o'tkazib berdi. Bu o'zgarishni Fozilovga nisbatan Putinchilar yuksak ishonchining ifodasi sifatida qabul qilsa bo'ladi.
Fokusi внимания стабильная работа энергосистемы.
O'tgan hafta mahalliy matbuot O'zbekistonning eng yirik gazli gaz omborining egasi bo'lgan Gazli Gas Storage MCJ ta'sischisi o'zgargani haqida yozdi. Faqat kimdan kimlarga o'tganini yozmadi. Bu o'zgarish esa Bosh vazir Aripov 14 fevral kuni imzolagan 2024-yilgi investitsiya dasturi jamoatchilikka e'lon qilingandan keyin nazarga tushdi. Bu dasturda gazli gaz ombori sig'imini kengaytirish loyihasi Dexon Holdings Limitedga berilgani ochiqlandi. Unga qadar dastlabki qiymati 850 million dollarga baholangan bu loyiha Rossiyaning Форус компаниясыда еді.
Так, в октябре 2018 года акционерное общество «Форус» и «Узбекнефтегаз» согласовывают учредительные документы по созданию совместного предприятия в рамках расширения мощности газохранилища «Газли» с разработкой месторождения в Ухарской области.
Форусның егесі кім еді десеңіз, бұның жауабыны хам өткен сұрыштыруды бергенміз. Соқта тасшыларге расмилаштырылген «Форусның» асыл бенефициары Геннадий Тимченкодыр.
Я могу открыть вам маленький секрет, что это получилось совершенно спонтанно, случайно, но в силу вот, скажем,
удачно совпало.
Тимченко эса Путиннинг чонтаги саналган олигарх, Кремльнинг энергетика сиёсатини белгилоўчи қудрат egalaridan biri. U Putin urush mashinasini moylab kelayotgan milliarderlardan biri sanaladi va shu bois Rossiyaning Qrimni istilo qilish ortidan 2014-yili AQSh tomonidan sanksiya qilingan. Shundan beri u o'z kompaniyalarini katta-yu kichik biznes sheriklari, hatto o'z advokatlarining kotibasiga rasmiylashtirib keladi. Zotan Forusning 2021-yilga qadar birlamchi va yakka-yu yagona ta'sischisi bo'lgan Aida Chachhali aynan Timchenkoga advokatlik qiluvchi Ivanyan va partnyori kontorasida kotiba bo'lib ishlaydi.
Насколько я помню, я уже не являюсь учредителем. Я боюсь, что я вам ничем не смогу помочь.
Досье маркази 2023 yil 9 август kuni e'lon qilgan surishtiruvga ko'ra, Forus'ning so'nggi ta'sischilari Kiprda ro'yxatga olingan Kunlun Red Star Investment, Baxtiyor Fozilov va Ivan Yegorov bo'lgan. Dossiye bu nomlarni Forus'ning yillik moliyaviy hisobotlaridan olgan. Mazkur surishtiruvda gazli gaz omborini kengaytirish loyihasiga pul Ivan Yegorov orqali Gennadiy Timchenkoga aloqador kompaniyalardan o'tkazilgani ta'kidlangan. Ko'zdan panada qolib kelayotgan Yegorov esa surishtiruv mualliflari ta'kidicha Timchenkoning odami. Bu surishtiruvdan so'ng Ivan Yegorov Timchenkoning biznes sherigi va xalqaro sanksiyalarga chap berishdagi hamkori sifatida Ukraina hukumati qora ro'yxatiga kiritildi. Kiyev g'arb davlatlaridan ham Yegorovga sanksiya qo'llashni so'radi. Buning ortidan O'zbekiston gaz transport tizimining yuragini qo'lga olgan Forus taqdiri ham savol ostida. Aniqrog'i, sanksiyalar tahdidi ostida qoldi. Sanksiyalarga chap berish maqsadida Forus gazli gaz omboridagi 60% lik aksiyasini Gonkongda ro'yxatga olingan Dexon Holdings Limited'ga o'tkazib berdi. Dexon Holdings Limited qayerdan chiqdi? Uning egalari kim dersiz? Mahalliy matbuot bu kompaniya xususan uning ta'sischilari haqida hech qanday ma'lumot yo'q deb yozdi. Bunday ma'lumot bizda bor va bugun ularni sizga taqdim etamiz. yil iyulida registratsiya qilingan Dexon Holdings Limited odatiy qobiq, ya'ni matryoshka kompaniya. Uning ta'sischilari ayni Gonkongda tuzilgan yana 3 kompaniya: Kenframe Limited, Denmount Limited va Sunworth Limited. Kenframe Limitedning ta'sischisi yuqorida nomi keltirilgan Timchenkoning cho'ntagi sanalgan Ivan Yegorov. Ammo 2023-yilgi dossiye surishtiruvi uni xalqaro maydonda fosh qilishi ortidan Yegorov aniqrog'i Timchenko to'dasi kompaniya aksiyalarini boshqa nomga o'tkazdi. Kimga deysizmi? Kremlning sadoqatli emissari Baxtiyor Fozilovga. Gazli gaz omborini Forusdan o'ziga olgan Dexon Holdings Limitedning ikkinchi ta'sischisi Denmount Limited. Buning egasini qidirib uzoqqa borishga hojat yo'q. Bu ham yana o'sha Baxtiyor Fozilovniki. Dexon Holdings Limited matryoshkasi ichiga bekingan uchinchi qo'g'irchoq Sunworth Limited. Buning egasi kim bo'lsa ekan? Hujjatga ko'ra Sanjar Samiyev. O'zbek blogerlari iborasi bilan aytganda, o'zimizning qora ko'zlardan. Aniqrog'i Baxtiyor Fozilovning qora ko'zlaridan. Samarqandlik Sanjar Samiyev Fozilov tarmog'ining eski a'zolaridan. Fozilovning jiyani bo'lgan Samiyev Dubayda yashaydi va bundan oldin ham uning nomi Fozilov imperiyasidagi kompaniyalar, xususan Eriel boshqaruvida ko'ringan. O'zbek matbuoti uni Amazon korporatsiyasi sotib olgan Wing startapi ham muassisi sifatida taqdim etgan. Britaniyada tuzilgan Wing Apps LTD korporativ hujjatida Samiyevning Dubayda yashovchi O'zbekiston fuqarosi ekani yozilgan. Gazli gaz ombori egaligining Rossiyadagi Forusdan Gonkongdagi Dexon Holdingsga o'tishini sodda qilib qo'ynidan to'kilsa qo'njiga deb ta'riflash mumkin. Yoki matematikaning oltin qoidasini qo'llab qo'shiluvchilar o'rni almashgani bilan yig'indi o'zgarmadi deyish ham mumkin. Yana ham to'g'risi, Forus Dexonga almashgani bilan asl benefitsiarlar o'zgarmadi. Gazli gaz ombori Putin oligarxlari qo'lida qoldi. Xo'sh, gazli Timchenkoning nominallariga rasmiylashtirilgan Forusdan Kremlning O'zbekistondagi maxsus emissari Baxtiyor Fozilovga oid Gonkongdagi matryoshkalarga o'tgan bo'lsa, bu nimaning ifodasi?
For Uzbekistan is something very significant. It means that there is an immediate and significant threat to energy.
Birinchidan, bu O'zbekiston energetik suvereniteti uchun bevosita va jiddiy tahdid mavjudligini anglatadi. Ikkinchidan, Bu gaz zaxiralari uchun yirik rezervuarga aylanadigan gazli gaz ombori kabi strategik ahamiyatga ega inshootlar Kreml yoki unga aloqador shaxslar nazoratiga o'tganini anglatadi. Kreml manfaatlari O'zbekiston aholisi va sanoat iste'molchilari manfaatiga mutlaqo mos kelmasligi mumkin. G'arb Rossiya iqtisodini yakkalagani ortidan Kreml o'z energetika imperiyasini Xitoy yo'nalishida qurayotganiga guvohmiz. Bu esa kelajakda O'zbekiston energetika resurslari mamlakat manfaatlari uchun emas, balki Rossiyaning Xitoy bilan kuchayib borayotgan munosabatlarini mustahkamlash uchun foydalanishining real xavfi bor demakdir.
Will not be being used to advance the interests of Uzbekistan, but will be used to solidify Russia's growing relationship with China.
Urush jinoyatlarida ayblanayotgan Putin va uning urush mashinasini moliyalayotgan oligarxlar xizmatida bo'lishiga qaramay, Baxtiyor Fozilov hozircha g'arb sanksiyalari ro'yxatida yo'q. Kremlning u boshqarib kelgan aktivlari qora ro'yxatga tushmasligi uchun shaxsan Putinning o'zi bosh-qosh. Fozilovning Chexiya va AQShda ro'yxatdan o'tgan Eril korporatsiyasi Ozodlik va boshqa surishtiruv jurnalistlari diqqatiga tushgani ortidan Putin maxsus buyruq bilan Eril Holding muassislarini o'zgartirdi. 2023-yilning 27-iyul kuni imzolangan buyruq bilan Putin Eril aktivlarini Kremlga yaqin boshqa oligarx Aleksey Lukeyevga qarashli Metal Severstroyga o'tkazib berdi. Dunyo bo'ylab bolalab ketgan Erilning bosh kompaniyasi ham o'zgardi. Jersey offshore hududida registratsiya qilingan Eril Group International Gonkongdagi Magellan Limitedga aylandi. Rossiya gaz va neft sektoridagi mega loyihalar egasi, O'zbekistondagi energetika sektorining esa de-facto nazoratchisiga aylangan Erilning qog'ozdagi yangi egasi kim bilasizmi? Ko'p milliard dollarlik qudratli bu korporatsiyaning yakka-yagona egasi sobiq restoran xizmatchisi. Dubayda o'zini Husayn Rashidi deb rasmiylashtirgan qog'ozdagi bu korchalon ham Fozilov tarmog'iga begona emas. U ham Baxtiyor Fozilovning samarqandlik qarindoshlaridan. Eril aktivlari boshqa kompaniya va shaxslarga o'tkazilganiga qaramay, uning rasmiy saytida Baxtiyor Fozilov hamon Eril Group boshqaruvi raisi sifatida qolmoqda. Bu ham Kremlning Fozilov sadoqatiga nisbatan yana bir ishonchni ifodasi bo'lsa ajabmas. Suhbatimiz nihoyasida gazli gaz ombori Timchenko va uning xo'jasi Putin uchun nimaga muhim? Gazli gas storage ta'sischilarini bu qadar o'rab, chirmab, sanksiyalar ehtimolidan avaylash ortida nima bor degan savolga kelaylik. Sal avvalroq professor Laslit uning bir chetiga tegib o'tdi. Qayta-qayta ta'kidlaganimiz kabi, gazli gaz ombori O'zbekiston gaz transport tizimining yuragi.
Газли имеет стратегическое расположение. Все газопроводы в Узбекистане проходят через Газли, а также из Газли в Казахстан.
Сусан, Хитойга газ оқадиган Марказий Осиё Хитой магистраль қури ҳам айни Газли инфраструктурасига боғланган. O'zbekiston hukumatining energetik loyihalariga bevosita mas'ul bo'lgan sobiq mulozimlaridan biri Ozodlikka gazli gaz omborini Rossiya nazoratiga olish harakati Karimov davrida boshlanganini aytadi.
Timchenko gazdan olish harakatini 2013-yilda boshlagan. Yozda turkmanlardan gazni arzonga olib, gazli omboriga haydab, qishda uni qimmatiga Xitoyga re-eksport qilmoqchi edi. Karimov ruxsat bermadi. Bu loyiha aslida Xitoyning CNPC kompaniyasi bilan 50-50 shartida amalga oshishi kerak edi. Quduq va DKS'larini ta'mirlab, 8 milliard kub metr saqlashni tashkil etib, yozda gazni g'amlab, qishda aholi va Xitoyga eksportga beradigan loyiha edi. Loyiha bo'yicha ancha ish qilindi. 2016-yil Karimov o'lishi bilan Alisher Sultonov uni to'xtatib qo'ydi. Keyin 2018-yili gazli ombori va unga tutash konlarni Timchenkoga 850 million dollar investitsiya kiritadi degan yolg'on bilan tekinga berishdi. Gazli olingandan keyin 15 горизонтдагы газ ва газ конденсатыны казып, махсулатны сатып, түшкән файданың бер кысымны гөя инвестиция кылып көрсәтишәтте. Газлы газ омбордан газ алып, уны ичке истемалга бериш өчен Өзбек таманы Тимченкегә пул төлешкә мәҗбүр, чөнки асосий тәсисче у.
По строительству и расширению подземных хранилищ газа подтверждает корректность технических и экономических решений, применяемых на данном проекте, и актуальность данного проекта и после 65 лет эксплуатации месторождения Газли, что дает вторую жизнь месторождению Газли.
Айтмоқчи, Тимченко ва унинг Кремльдаги хамтовоқларининг газлига 850 миллион доллар инвестиция ётқизиши ҳақидаги ширилган сохта рақамлар бугунга келиб расман ёрилди. Арипов қўл қўйган 2024-йилги инвестиция дастурида лойиҳанинг умум қиймати кўп эмас, оз эмас, 4 бароварга қисқарган. Ваъда қилинган 850 миллион доллар 268.7 миллион долларга туширилган. Қозончининг эрки бор, қайдан қулоқ чиқарса дермиди? Мустақил жамоатчилик назорати йўқ жойда истаганини олгунча оғзига сиққанини айтиб, олиб бўлгандан сўнг билганини қилади-да.
Уважаемый Шакат Мироманович, мы полностью готовы к приёму российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на начало поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Разрешаю.
Начать поставки российского газа.
Россияның Украинаға босқынынан соң Европа базары Газпром газыдан воз кечке өтті. Россияның Европаға аталған миллиардлап куб метр газы харидорсыз қалды. Мұндай вазиятта Қытай нархы түшкен Россия газының bosh iste'molchisiga aylandi.
Еще раз большое всем спасибо за вашу работу. Уверена, что она будет продолжена. Мы с коллегами договорились о том, что пообсуждаем сейчас перспективы. Они серьезные, значимые в энергетике в целом, не только при поставках газа.
Ammo Rossiyaning uzoq sharqdan Xitoyga gaz tashuvchi Sila Sibiri quvurlari bu ehtiyojni to'liq qondirishga tayyor emas. Rossiya Xitoyga yiliga qariyb 50 milliard kub metr gaz sotishga tayyor bo'lgan joriy vaziyatda Sila Sibiri orqali 2023-yili Xitoyga qariyb 23 milliard kub metr gaz yetkazib berilgan. Bu quvurlarning Mongoliyadan o'tuvchi ikkinchi liniyasi qurilishi hozircha savol ostida qolmoqda. Sodda qilib aytganda, Putinning gazi ko'p, ammo uni Xitoyga yetkazadigan quvurlari torlik qilyapti.
Agarda u yoki bu kompaniya Xitoyga o'z vaqtida shartnomada ko'rsatilgan gazni ta'minlab yetkazib bermasa, ularga kunlik katta shtraflar yoziladi va iqtisodiy jihatidan bu katta nagruzkaga aylanib ketishi mumkin va shu jihatdan bu yerda Rossiya va O'zbekiston, Qozog'iston shu Xitoy oldidagi majburiyatlarini to'laligicha bajarish uchun ham mana shu gaz hamkorligi uch tomonlama gaz shartnomalari kuchayib boradi va shunga qaratilgan.
Kremlning uzoq muddatli bu rejasini uzluksiz ta'minlash uchun nafaqat magistral quvurlar, balki bu gazni to'playdigan ombor ham strategik qimmat kasb etadi.
Bu yerda O'zbekiston gaz sanoatini, O'zbekistonning gaz zaxiralarini mana shu Rossiya Xitoy iqtisodiy aloqalariga xizmat qiluvchi bir xatga aylantirish niyatiga qaratilgan. Xoh gaz sanoati bo'lsin, xoh neft sanoati bo'lsin, hamma joyda Rossiyaning oligarx guruhlari, oligarxlari va ularga aloqador bo'lgan kompaniyalar va Putin oligarxiyasining chekistlarining emissarlarini, O'zbekistondagi emissarlarning kompaniyalari mustahkam egallash kerak va bu yerda G'arb na iqtisodiy jihatidan, na siyosiy jihatidan, na harbiy jihatidan o'z ta'sirga ega bo'lishini yo'qqa chiqarishga qaratilgan.
kundalik hayotingizda, xususan fevralning so'nggi kunlarida yana o'z tanangizda his qilganingiz kabi Rossiyadan kuniga 9 million kub metr gaz olyapmiz degan iddaolarga qaramay, aholi yana gazsizlikda yashashda davom etmoqda. Gaz bu faqat quvurdan oquvchi modda emas, balki Putinning imperialistik rejalaridagi asosiy qurolga aylangani hech kimga sir bo'lmay qoldi. Ukraina bunga yaqqol misol. Ozodlik surishtiruvlarini kuzatib boring. Ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Pasportimni yo'qotib qo'yib, ya'ni bekitib qo'yishdi. Ash sababli men o'yir testiga qatnasha olmadim.
Qirg'izistonning Qorasuv tumanida tug'ilgan Noila oilasining qarshiligi sabab universitetga kirish imtihoniga qatnasha olmagan. Uning dugonasi esa imtihonga qatnashgan bo'lsa ham o'qiy olmadi.
Hatto o'yir testidan ham katta ball bilan o'tgan, lekin ota-onasi qarshiligi uchun, qarindosh urug'i qarshiligi uchun o'qishga kira olmagan.
O'qishga kira olmagach Noilani turmushga uzatishgan, ammo bu turmush yo'li atiga 8 oy davom etgan.
Qizlarda ilm olishi bu eskitdan o'zi muammoli bir bahs bo'lib kelingan.
Murtaza Umarov ta'lim sohasida ko'p yildan beri ishlaydi. U qizlarini maktabda o'qitishni istamayotgan ayrim ota-onalarga muqobil taklif sifatida faqat qizlar uchun mo'ljallangan xususiy maktab ochmoqchi.
Bizning jamiyatda ham mana shu ko'pchilik qizim katta bo'lib qoldi, 6 sinf, 7 sinf, hattoki kimlardir 5 sinfdan bo'ldi, endi yetadi deb o'qitmay qo'yayotganda shu sohani ichida ko'rib yuribmiz. Ayniqsa 9-ni bitirgandan keyin deyarli ko'p qizlarda bo'ldi endi deyilyapti. Mana shuning uchun shu talablardan kelib chiqqan holatda biz qizlar uchun maktabga harakat boshladik.
Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda 7-8 sinfda o'qiyotgan qizlarga unashtiruv marosimi o'tkazilayotgani iddao qilingan videolavhalar tarqalgan edi. Garchi bu unashtiruv emas, tug'ilgan kun edi degan raddiyalar berilgan bo'lsa ham, yaqinda tarmoqlarda tarqalgan boshqa bir lavha chindan ham O'zbekistonda qizlarni erta turmushga berish muammosi mavjud ekanini ko'rsatadi.
14 yoshli qiz unashtirib qo'ygandan keyin uni fikr xayoli hech o'qishda bo'lmaydi. U qachon u boladan SMS kelishini, qachon telefon kelishini kutadi. Lekin biz borib ular bilan gaplashadigan bo'lsak, sen o'qigin, mana institutga o'qigin, yutuqlarga erishgin, mana men senga bitta namuna, vaqting ham topiladi, xavotir olmadigan ma'noda men mana shunaqa qizlar bilan targ'ibotga bormoqchiman.
Главная проблема сейчас это
O'shdagi xususiy maktablardan birining 11 sinfida o'quvchi Ayday ota-onalarining qizlardan ko'ra o'g'il farzandlarining ta'limiga ko'proq e'tibor qaratishi hatto maktabda ham seziladi deydi.
Я подумала то, что даже у нас в школе вот где-то очень большой процент это мальчики, да, это же хорошая школа. Даже родители готовы больше платить за своих сыновей, чем за своих дочерей, да. И я подумала, вот почему, то есть нету такого, чтобы девушка сама не хочет именно сферу образования. Это просто родители не дают возможность, чтобы они вообще шли по этому направлению.
Айдай қызлар талымыны қоллаш бойча АКШ дастурыда қатнашып қайткен. Хазырда у жамоадошлары билан бирге хотин-қызларга талым олишда кўмак берувчи лойиҳаларни амалга оширмоқда.
Мне очень повезло с семьей. У меня в семье папа вот очень хорошо поддерживает, то есть именно образование для девушек. Даже у меня 3 сестры, то есть это очень важная для меня тема. Недавно только мы провели мероприятие, называется Science Fair. Мы пригласили 3 девушек-экспертов из индустрии науки, чтобы они пришли, поделились своим опытом, чтобы вот вдохновили молодых девушек. А потом у нас в социальных сетях мы снимаем образовательные видео, но здесь идет не только для девушек, так как это только одна наша группа, а вообще, чтобы вообще молодежь интересовалась наукой.
Murtaza Umarovga ko'ra, ota-onalarning qizlarini o'qitishni istamasligiga sabablar ko'p, ammo agar to'g'ri targ'ibot olib borilib, ta'lim jarayoni to'g'ri yo'lga qo'yilsa, qizlarning ta'lim olishidagi muammolarni hal qilish mumkin.
Qizlarning o'qishiga eng qarshi bo'lgan rayonlardan biri Qorasuv hisoblanardi. Mana shu Qorasuvda mana shu ismini aytish shartmas. Bizda ota-ona, bizda bolalar o'qiydi, qizlar o'qiydi. 7-tamikin farzand o'qiydi. Shu inson juda ham dinda qattiq ushagan. Men ba'zi kelganiga bunchalik tor olmaydi. Din bu kengligida ham ma'nolarda nasihat qildim. Shu menga aytyaptiki, men qizlarni o'qitaman. O'qitib, birini vrach qilaman. Chunki mana ayollarga vrach yo'q. Bittasini matematik qilaman, bittasini o'qituvchi qilaman. Qisqasi, hammasiga oliy ma'lumot beraman qizlarimga. Va qora suvda yurib, meni kim meni atrofimda bo'lsa, hammasiga qizlaringni o'qit degan narsani aytaman. Ya'ni o'qishga rag'bat yildan yilga yaxshilanyapti. Buning ichida albatta qizlarni ham o'qitaman. O'qisin, oilasini yaxshi bir bekasi bo'lsin deganlar ko'payib boryapti.
Lavhamiz avvalida suhbatlashganimiz Noila ham hozir talaba. U o'qishning erta kechi yo'q deb hisoblaydi.
Turmushim o'xshamadi. Baribir aylanib kelib, ikkita opam bor, bitta akam bor. Shular orqali, shular sabab, shular meni poddержка qilgani uchun o'qishga kirdim. Xudoga shukr, hozir 2-chi kursman o'qiyapman.
Rahmat.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.